Ingin tahu berapa orang yang tahu lagu kecil ini? Sementara saya menyapa Anda dengan persekutuan Kristen yang paling hangat dan kasih Kristus hari ini. Berapa orang yang tahu lagu kecil ini? Ia memperhatikanmu. Anda tahu itu? Baik. Lihatlah, apakah kita bisa? Anda tahu itu, saudari? Anda tahu. Nah. Oh, itu bagus. Mari kita coba lagi sekarang. Bapa Surgawi kami, kami bersyukur kepadamu karena engkau memperhatikan kami dan telah menyatakan kasihmu kepada kami sampai engkau mengutus putramu yang terkasih untuk putra Allah yang tidak bersalah untuk menggantikan orang-orang berdosa yang bersalah. Betapa kami bersyukur kepadamu karena engkau memperhatikan dan memikirkan kami untuk melakukan ini. Dan kami sangat bersyukur Tuhan. Kami senang berkumpul di sini siang ini di bawah tudung langit dan memohon berkat-Mu atas kebaktian ini. Berilah Tuhan agar setiap pria, wanita, anak lelaki atau perempuan yang ada di sini sekarang bisa mempelajari kitab suci secara mendalam. Kami berhadapan dengan dunia yang dikendalikan oleh iblis. Dan Bapa, kami berdoa, sementara kami mempelajari kuasa setan dan apa yang mereka lakukan terhadap manusia, kiranya Engkau memberi kami iman yang besar, dan semoga banyak tanda dan keajaiban besar terjadi, sebab kami memintanya dalam nama Kristus dan untuk kemuliaan Allah. Amin. Kita belajar siang ini masuk dengan cepat, saya kira sekitar 15 menit lebih awal, masih tentang demonologi. Dan saya baru saja mendapat pesan beberapa saat yang lalu, Saudara Bile, dari teman-teman saya, dan saya mulai di Afrika, pertengahan Juli. Jadi itu sudah beres. Kita telah memastikan itu sekarang. Dan Saudara Baxter tidak bisa pergi pada waktu itu. Maka saya akan pergi sendiri ke Afrika. Jadi pergi ke sana dengan, sekarang Anda harus berdoa untuk saya, agar Tuhan menolong saya. Sebab sekarang, saya benar-benar akan memerlukan itu. Di sana, saya mengharapkan setidaknya 200 ribu orang dalam pertemuan itu. Dan ada sebuah penglihatan yang saya catat di sini. Saya ingin Anda mendapat manfaatnya dari itu. Itu terjadi pada bulan Desember. Suatu pagi saya berada di dalam kamar ketika malaikat Tuhan masuk. Anda tahu ketika saya pergi ke sana, saya tidak menaati Allah dan saya kena ameba. Semua orang tahu apa itu ameba, parasit yang hampir membunuh saya. Dan karena saya melakukan sesuatu yang Allah suruh jangan, berapa orang yang telah mendengar cerita itu? Saya rasa beberapa dari Anda ada di sini. Saya tahu orang-orang dari sekitar tabernakel mendengar cerita tentang apa yang terjadi. Allah menyuruh saya pergi ke suatu tempat dan menjauh dari tempat ini dan kembali ke tempat lain. Dan saya membiarkan para pengkhotbah itu membujuk saya keluar dari itu. Nah, para pengkhotbah itu luar biasa dan mereka adalah saudara saya. Tetapi perhatikan apa yang Allah katakan kepada Anda. Itu benar, paham? Anda punya satu misi. Berapa orang yang ingat, pada suatu saat ada dua nabi dalam Alkitab, dan satu di antaranya, Tuhan menyuruh dia dikatakan, pergilah engkau ke suatu tempat, dan jangan engkau pergi, jangan engkau kembali ke jalan lain, dan sebagainya. Dan dikatakan, jangan engkau makan atau minum selama di sana. Dan seorang nabi sejati lain bertemu dengan dia, dan berkata, Tuhan bertemu denganku setelah ia bertemu denganmu, dan berkata, datanglah ke rumahku. Dan nabi itu mendengarkan apa yang dikatakannya, dan mati karena hal itu. Lihat, lakukanlah apa yang Allah suruh untuk Anda lakukan, tanpa peduli apa kata orang lain. Nah, kita, dalam penglihatan ini, ia, Itu membangunkan saya tanggal 13 September atau Desember, dan waktu saya duduk di sisi ranjang saya bertanya-tanya, apa masa depan saya? Saya, ketika saya kembali ke sini, mereka hampir melemparkan saya ke rumah karantina. Parasit itu hampir membunuh saya, dan mereka memeriksa saya ketika saya tiba di negeri ini. Dan oleh kasih karunia Allah, mereka membiarkan saya pulang, karena itu sangat terpencar. Dan saya berdoa dan saya pergi ke pendeta-pendeta itu. Saya katakan, Tuhan berkata kepada saya untuk tidak pergi ke situ. Dikatakan, oh, Allah juga berbicara kepada seseorang selain Anda. Saya berkata, dahulu, Korah juga berpikir begitu. Dan, tetapi saya pergi dan mengambil cuti dan menyerahkannya kepada mereka. Dan saya katakan, ingat, dalam nama Tuhan, jika kita melakukan perjalanan itu ke sana, itu akan gagal. Dan kita semua akan membayar untuk itu. Dan tentu saja kami membayar itu. Oh, wah, kami semua hampir mati. Maka kembali, ada begitu banyak hal yang harus Anda hadapi di negeri-negeri asing itu. Misalnya, satu kutu kecil menggigit Anda. Itu bisa menyebabkan Anda menderita demam. Dan kutu kecil itu, ketika ia menggigit Anda, jika Anda merasa gatal, Anda tidak boleh menggaruknya. Lihatlah, jika itu adalah kutu kecil yang hitam, jangan dicabut. Kepalanya kecil. Ia mengebor ke dalam kulit, berputar seperti ini, dan mengaitkan dirinya. Jika Anda mencabutnya, Anda akan memutuskan kepalanya di sana, ada virus di dalamnya, bisa melumpuhkan Anda. Maka, jangan digaruk atau jangan dicabut. Ambillah sedikit lemak, dan ia bernapas melalui punggungnya. Taruhlah lemak di atasnya. Dan ia akan lepas. Lalu ada nyamuk kecil. Ia tidak bersuara sedikit pun. Ia terbang di udara. Ia hanya menyentuh Anda. Itu saja. Anda kena malaria. Dan lalu ada apa yang mereka sebut ular mamba. Jika ia mematuk Anda, Anda hanya hidup sekitar 2 menit setelah ia mematuk Anda. Dan ada ular kobra kuning. Anda hidup sekitar 15 menit setelah gigitannya. Dan salah satu dari ular-ular itu pernah cukup dekat putra saya, ia bisa meletakkan tangan di kepalanya. Sudah siap untuk menyerang sebelum kami menembak seperti itu. Dan ada kobra hitam. Oh, semuanya ada. Dan bahaya dari hewan-hewan liar tentu saja. Singa, harimau, atau macan tutul. Dan semua yang lain yang harus dihadapi di hutan. Dan penyakit-penyakit. Segala jenis penyakit ada di sana. Dan Anda harus menghadapi semua itu jika Anda pergi. Selain itu, ada dukun yang menantang Anda di mana-mana. Lihat, dan semua tahayul mereka dan sebagainya. Tetapi, betapa ajaibnya untuk melihat Tuhan kita mengibaskan itu dari sisi ke sisi seperti itu dan jalan terus. Dan hari itu saya ingat dengan baik berdiri di sana apa yang terjadi. Nanti saya akan memberitahu Anda dalam pertemuan lain, sebab saya ingin membahas topik saya siang ini tentang demonologi. Tetapi sekarang, dan inilah yang saya pikirkan, ketika duduk di sana, apa akhirnya? Dan akan kembali ke seberang lautan. Saya tahu ketika kami berada di sana, kami mendapat sekitar 100.000 orang yang bertobat. Dan saudara Bosworth datang kepada saya, berkata, saya berkata, ya, saudara Bosworth. Ia berkata, saya sangat bangga dengan Anda, saudara Branham. Ia berkata, Anda baru di awal kehidupan. Dan ia katakan, saya berkata, ya, saya rasa sekarang ini sudah habis. Saya katakan, saya sudah melewati usia 40 tahun. Saya rasa saya telah bertarung dengan baik dan menyelesaikan perjalanan itu. Ia berkata, sudah lewat usia 40 tahun, dikatakan, saya sudah setua itu sebelum saya bertobat. Dikatakan, saya masih maju terus. Ia sudah hampir berusia 80. Dan benar-benar, saya pikir, ya, mungkin itu benar. Maka ia berkata, tidak, Anda hanyalah Branham baru sekarang. Anda baru mengetahui cara mengontrol pertemuan Anda dengan lebih baik dan sebagainya. Dikatakan, jika Anda bisa menyerang Amerika dengan benar, dengan pertemuan yang teratur baik, di mana Anda bisa tinggal selama 6 atau 8 minggu di suatu tempat, dan diatur dan diumumkan di mana-mana, dikatakan, Anda akan melakukan sesuatu, tetapi, dan untuk Tuhan kita, maka kami jalan terus seperti itu. Maka, itu sangat, sangat bagus. Setelah beberapa lama, saya melihat sebuah penglihatan ketika saya di Amerika, dan itu datang kepada saya dan membawa saya kembali ke Afrika dan memperlihatkan kepada saya pertemuan yang sama itu, duduk di sana di depan Durban, dan pertemuan pertama itu memudar menjadi sejarah, pergi ke barat. Pertemuan kedua muncul, dan ketika itu terjadi, itu lebih besar dari pertemuan pertama, dan saya mendengar sebuah teriakan, dan seorang malaikat keluar dari sorga. Sinarnya terang sekali. Dan malaikat Tuhan yang berdiri dekat kita di sini, selalu berdiri di sebelah kanan saya, di sebelah sini, dan itu berdiri di sana, dan ia berjalan bolak-balik, dan saya melihat pria ini berdiri di bawah dia. Ia bukan, nah, ketika Anda melihat dia, itu bukan penglihatan. Sama nyatanya seperti Anda melihat saya. Wah, Anda bisa mendengar dia berjalan dan berbicara dengan Anda. Dan ketika ia, apapun, itu sama nyatanya. Dan itu bukan penglihatan. Pria itu berdiri di sana, sama seperti Anda berdiri. Dan suaranya sama seperti suara saya atau suara Anda. Tetapi sebuah penglihatan, sesuatu yang muncul di depan Anda, dan Anda melihatnya seperti itu. Tetapi pria ini berjalan mendekati dan berdiri di sana. Maka ia memberitahu saya apa yang akan terjadi. Dan ia berkata bahwa malaikat ini turun, dan ia menyuruh saya untuk berputar dan melihat ke arah sini, dan itu melihat ke arah India sekarang. Saya tidak mengatakan itu di India, tetapi itu dekat. Tetapi mereka adalah orang India. Sebab orang Afrika adalah orang-orang yang besar, kekar, dan berat seperti orang gemuk. Beberapa di antaranya hampir 2 meter tingginya. Dan beratnya, 120 kilogram, kekar. Orang Zulu, orang Sunghi, dan orang Basutos, dan, ada banyak suku yang berbeda. Hari itu ada 15 suku yang duduk di sana. Saya berbicara kepada mereka. Saya mengatakan satu kata, misalnya, Yesus Kristus anak Allah. Saya pergi dan minum air sebelum itu selesai diterjemahkan oleh semua penerjemah. Seorang akan berkata, dan segala keramaian. Dahulu saya pikir, ketika saya mendengar orang Pentakosta berbahasa roh, mungkin seorang berbicara dengan satu suara, dan seorang berbicara dengan suara lain. Bagaimana itu mungkin? Tetapi, saya percaya Alkitab adalah benar, dan tahu ini benar, ketika ia berkata, tidak ada satupun bunyi yang tidak berarti. Itu benar. Beberapa dari mereka berkata, seorang di antaranya berkata, ble, 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 yang berarti, Yesus Kristus anak Allah. Yang lain berkata, kluk, 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 yaitu Yesus Kristus anak Allah, dalam bahasanya. Jadi tidak peduli apa bunyinya, itu ada artinya di suatu tempat. Itu benar. Tidak peduli apa bunyinya, itu berarti sesuatu bagi seseorang di suatu tempat. Dan ketika ia, mereka akan mengatakan itu. Dan saya melihat di sebelah kiri saya ketika malaikat itu turun, dan saya melihat sekerumunan orang di sana. Dan mereka adalah orang yang sepertinya mereka memakai selimut seperti ini, dan dibungkus dan diikat, seperti pada bayi kecil, serbet, dan itu benar. Dan saya bisa melihat sejauh mata saya memandang. Hanya ada orang-orang. Lalu malaikat ini berputar pada cahaya besar yang bergerak-gerak dan mulai bergoyang maju-mundur, seperti itu. Dan saya tidak pernah melihat orang sebanyak itu dalam hidup saya. Lalu malaikat yang lain ini datang sangat dekat kepada saya, dan ia berkata, ada 300.000 orang dalam pertemuan itu, dan saya telah mencatatnya di sini, dan Anda mencatatnya pada selembar kertas, seperti yang saya ceritakan tentang anak lelaki yang dibangkitkan di Finlandia. Anda mencatatnya di halaman kosong dari Alkitab Anda, atau di suatu tempat, bahwa dalam pertemuan ini akan ada pertemuan, dan Anda akan mendengarnya melalui beberapa sumber tentang 300.000 orang menghadiri pertemuan itu. Nah, lihatlah, apakah itu tidak benar? Itu akan menjadi 3 kali lipat dari jumlah yang lainnya. Paham? 300.000 orang menghadiri pertemuan itu. Dan saya senang sekali bisa berada di sana. Saya tidak tahu harus berbuat apa, karena saya suka memenangkan jiwa bagi Tuhan kita. Dan di sana, suatu kali, melihat 30.000 penyembah berhala datang kepada Yesus Kristus dalam satu panggilan altar, 30.000 penyembah berhala. Sekarang mari kita masuk ke topik kita dengan cepat. Kemarin, kita mempelajari teknik setan. Hari ini, saya berpikir sebagaimana Allah bekerja, Anda tidak tahu betapa bebas rasanya untuk keluar. Nah, saya bukan seorang guru. Saya jauh dari sebagai seorang pengurai Alkitab. Dan saya, pendidikan saya hanya sampai kelas 7. Maka itu dan itu, saya keluar dari sekolah sekitar 25 tahun yang lalu. Jadi itu adalah waktu yang lama. Dan saya tidak memiliki banyak pendidikan. Tetapi semua yang saya tahu, saya terima melalui inspirasi. Dan jika inspirasi itu tidak sesuai dengan Alkitab, maka itu salah, paham? Itu harus Alkitab. Tidak peduli apa inspirasinya, itu harus datang. Inilah fondasi Allah. Tidak ada fondasi lain yang diletakkan selain ini. Dan apa ini? Jika apa yang saya katakan bertentangan dengan ini, anggaplah perkataan saya sebagai dusta, karena ini adalah kebenaran. Paham? Paham? Dan jika seorang malaikat mau memberitahu Anda sesuatu yang lain dari ini, Paulus berkata, terkutuklah dia bagi Anda, bahkan seorang malaikat terang. Nah, ada banyak hal yang besar. Saya memilih 2 hari untuk menyampaikan topik ini kepada orang-orang, yaitu kemarin dan hari ini, dalam pertemuan siang hari. Nah, alasan saya melakukan ini adalah untuk menguji diri saya, untuk melihat apakah Allah akan menolong saya. Ada sesuatu di dalam hati saya. Dan ini, itu, setelah pesan yang agung ini, dan setelah Allah sendiri meneguhkan bahwa apa yang saya katakan adalah kebenaran dalam firman-Nya, dengan firman-Nya terlebih dahulu, lalu dengan tanda-tanda dan keajaiban. Nah, saya pikir, dengan kebenaran Injil untuk gereja, saya berkewajiban kepada Allah untuk membawakan ini kepada gereja. Itu benar, mereka sangat terpecah dalam banyak organisasi yang berbeda, dan sekte-sekte, sampai itu menjadi salah. Kita semua adalah anak-anak Allah ketika kita dilahirkan kembali. Itu, ya, dan sebenarnya Allah ingin agar kita mengetahui itu, bahwa kita adalah anak-anak-Nya. Nah, ingat, Bait Salomo, batunya dipotong di seluruh dunia, dan di sini ada batu yang miring ke sini, dan batu yang miring ke sana, dan yang dipotong begini, dan yang dipotong begitu. Tetapi, ketika digabungkan, di sana tidak ada suara gergaji atau suara palu. Semuanya masuk tepat pada tempatnya. Allah adalah instrukturnya. Allah punya gereja yang disebut sidang jemaat dan gereja Allah dan satu yang ini dan satu yang itu. Dan tetapi ketika mereka berkumpul semua, mereka akan menjadi satu kelompok besar dari kasih persaudaraan dan Allah akan menaruh, mengumpulkan gereja itu dan mengangkatnya ke langit. Setiap lukisan terkenal sebelum digantung di aula seni, itu harus digantung, harus melalui aula kritik dahulu. Orang yang melukis, atau maafkan saya tidak bisa menyebut namanya, yang melukis perjamuan terakhir. Tetapi itu memakan waktu dalam hidupnya. Ia melukis gambar itu sekitar 20 tahun atau 10 tahun, saya rasa, antara melukis Kristus dan Yudas. Dan apakah Anda tahu, dalam gambar yang terkenal itu, orang yang sama berpose sebagai Kristus, 10 tahun kemudian berpose sebagai Yudas. Itu benar, ia melakukannya, 10 tahun dalam dosa, dari penyanyi opera yang hebat, untuk berpose sebagai Kristus, sampai menjadi Yudas. Anda tidak perlu waktu 10 tahun, 10 menit, bisa melakukan hal yang sama untuk Anda. Itu akan mengubah karakter Anda dalam dosa. Tetapi, biar bagaimanapun, gambar itu melalui semua kritik. Dan itulah yang saya pikirkan tentang gereja Allah, kelompok yang dipanggil. Nah, saya tidak bermaksud menyakiti dengan ini. Saya telah mengarungi 7 lautan, dan saya dalam perjalanan ketiga saya keliling dunia. Dan orang berkata, peguling suci, peguling suci. Dan saya telah mencari di seluruh dunia, dan saya belum pernah menemukan seorang peguling suci. Itu adalah nama yang ditempelkan iblis pada orang. Itu saja. Tidak ada hal yang namanya peguling suci, dan saya memiliki statistik dari 668 gereja yang berbeda yang ada dan terorganisasi di dunia. Tidak ada satupun yang disebut peguling suci, dan itu dari pemerintah. Tidak ada satupun gereja peguling suci yang saya tahu. Jadi, itu hanya sesuatu yang disebut oleh iblis. Tetapi sekarang, dalam semua ini, semua hal ini, Allah telah melukis sebuah gambaran. Dan dahulu, gereja-gereja tua yang kecil ini ada di sini. Beberapa dari Anda, saya mengamati orang-orang yang sudah beruban ini. Anak lelaki saya kemarin, saya berada di ruangan, sedang belajar, dan seorang pendeta datang dan berkata, "Saya ingin berjabat tangan dengan ayahmu." Tentu saja, anak saya yang dibesarkan dengan saudara Baxter dan mereka hanya berkata, "Tidak, itu saja," dengan cepat. Saya tidak suka itu, paham? Tidak peduli jika saya, tentu saya tidak bisa menjadi hamba manusia dan Allah juga, tetapi saya rasa saya suka berjabat tangan dengan saudara-saudara saya. Saya suka melakukan itu. Ada sesuatu tentang itu. Saya suka berjabat tangan dengan seorang pendeta. Bukan hanya pendeta, tetapi setiap anak Allah. Saya suka melakukannya. Saya tidak tahu tentang itu sampai istri saya memberitahu saya beberapa lama kemudian. Nah, jika ia bisa memberitahu pendeta itu, tunggulah sebentar. Ia sedang berdoa di sana, dan saya akan mendengar apa yang ia katakan. Nah, itu akan lebih baik, maka saya mengoreksi dia sedikit tentang itu, agar tidak melakukan itu. Paham? Dan memang benar, Anda tidak bisa langsung meladeni seperti yang tadi dikatakan oleh saudara itu. Jika saya begitu, maka pada malam hari, saya akan letih, Anda tahu. Orang-orang berbicara, dan setiap orang mungkin ada suatu penyakit, dan ketika mereka membicarakannya dengan cepat, ada malaikat Tuhan di sana untuk memberitahu tentang itu. Seseorang sedang duduk, sedang melihat saya sekarang, tahu bahwa itu benar dari beberapa menit yang lalu, atau sekitar 1.5 jam yang lalu. Seorang wanita yang sedang duduk di sini, tidak tahu apa itu sebelumnya. Malaikat Tuhan berbicara kepadanya malam itu, dan memberitahu dia sesuatu, dan ia tidak memahaminya. Tetapi hari ini hal itu terjadi, maka sekarang ia tahu apa artinya ketika ia berbicara kepadanya dan berdiri di sana sambil berbicara dengannya. Malaikat Tuhan itu langsung keluar dan memberitahu dia apa masalahnya dan tentang apa dan apa yang ia pikirkan. Dan seorang yang dikasihinya dan Allah telah berbicara dan berkata bahwa ia telah meneguhkan itu dan apa yang akan terjadi. Maka tepat begitulah itu akan terjadi. Paham? Allah telah berkata demikian. Baik, nah, bagaimana dengan beberapa kali dan setiap penglihatan sangat melelahkan Anda? Ya, dan tahu-tahu di malam hari ketika Anda pergi ke gereja, Anda benar-benar letih sampai Anda hampir tidak tahu harus berbuat apa. Dan sekarang berdoalah untuk saya. Ya, karena keluar dari satu pertemuan ke pertemuan lain, Jika ini adalah satu-satunya pertemuan, itu akan berbeda. Jika saya pulang sekarang dan tidak akan melakukan apa-apa selama beberapa bulan, pergi keluar dan mengambil alat pancing saya, dan pergi memancing. Tetapi saya harus pergi dari satu pertemuan ke pertemuan lain, dari satu langsung ke satu lagi. Anda tahu, itulah yang menyebabkannya. Dan Anda semua berdoalah, Anda yang di belakang sini di antara hadirin. Mereka memberitahu saya semalam bahwa saya berbicara dengan seseorang, dan orang itu tidak menjawab panggilan itu. Nah, itu sangat berbahaya, Anda tahu. Ketika mereka mengatakan, "Ya, kadang-kadang lampu-lampu ini tidak nyala, ada bagian yang gelap di sana." Dan saya mengamati malaikat Tuhan itu ketika ia berdiri di sini. Saya bisa merasakannya. Lalu saya merasa ia menjauh dari saya, dan saya mengamati. Ia meninggalkan saya, dan ia pergi ke suatu tempat, dan berdiri di sana sebentar, dan saya bisa melihat itu. Dan itu akan menyala, dan sebuah penglihatan akan muncul. Lalu saya akan melihat penglihatannya. Saya mengamati orang seperti apa yang ada di sana. Ketika saya menemukan orangnya, saya berbicara. Itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Anda tidak perlu memberitahu semua orang, tetapi itulah yang terjadi. Anda tahu, semua itu di alam rohani. Lalu jika orang itu tidak menjawab, itu seperti membaca Alkitab ini dan berkata, itu tidak ada apa-apa. Berjalan pergi dari itu, paham? Maka itu membuatnya sangat buruk. Maka, awas, dengarkan, perhatikan. Ketika ia berbicara, jawablah. Ya, kapan saja, bersiaplah untuk menjawab. Dan istri saya dan saudara Bille dan banyak dari mereka pagi ini memberitahu saya tentang hal itu, bahwa seorang pria dipanggil tentang saudaranya di suatu tempat yang memiliki suatu masalah dan sebagainya. Dan pria itu tidak menjawab panggilan itu, maka itu tidak bisa ditolong. Itu adalah antara Allah dan pria itu. Penglihatan itu meninggalkan saya. Lalu saya tidak menemukannya lagi, karena ia tidak menjawab. Maka, awas, perhatikan. Sekarang mengambil topik demonologi dan berbicara tentang setan. Nah, orang, ketika Anda berkata setan, dengan cepat mereka mulai berpikir, oh, fanatisme atau semacamnya. Tetapi setan itu sama nyatanya seperti malaikat. Mereka sama nyatanya. Dan iblis sama nyatanya seperti iblis. Seperti Yesus Kristus adalah anak Allah. Ia adalah iblis. Sorga sama nyatanya. Dan jika tidak ada neraka, maka tidak ada yang namanya sorga. Dan jika tidak ada berkat kekal, hukuman yang kekal maksudnya, maka tidak ada berkat yang kekal. Jika tidak ada siang, tidak ada malam. Paham? Tetapi sepasti ada siang, ada malam. Sepasti ada orang Kristen, pasti ada orang munafik. Sepasti ada seseorang yang sejati dari Allah, pasti ada seseorang yang akan menirunya. Paham? Tepat itulah pro dan kontra, hitam dan putih, terus sepanjang hidup dalam segala hal, benar dan salah, di mana-mana. Dan ada Injil palsu, ada Injil sejati. Ada baptisan sejati, ada baptisan palsu. Ada iman yang dibuat-buat, dan ada iman yang sejati. Ada dolar Amerika yang asli, ada dolar Amerika palsu. Ada orang Kristen sejati, ada orang munafik sejati. Ya, yang hanya meniru. Jadi Anda menemukan itu. Jadi semuanya berjalan bersama. Nah, kita tidak bisa memisahkan itu. Allah membiarkan hujan itu turun. Semoga ia mengizinkan saya berbicara sedikit di sini. Ada berapa pengkhotbah di sini? Angkatlah tangan Anda. Di mana-mana, para pengkhotbah. Biarlah kami melihat tangan Anda. Baik, Allah memberkati Anda, saudara-saudara. Nah, janganlah Anda mengambil ini sebagai doktrin. Tetapi sebelum kita mendekati topik penting ini, saya akan memberitahu Anda, berapa banyak orang Pentakosta di sini? Angkatlah tangan Anda, di mana-mana. Nah, Anda semua adalah orang Pentakosta. Baik, mau memberitahu Anda pengalaman saya, ketika pertama saya masuk ke dunia, kelompok Anda. Saya berada di sini, di Indiana, di tempat yang disebut Mishawaka. Kelompok pertama dari orang Pentakosta yang pernah saya lihat, mereka disebut Sidang Jemaat Pentakosta Yesus Kristus. Saya rasa, atau sesuatu yang seperti itu, sekelompok orang yang sangat baik, sekarang mereka telah membentuk organisasi bersama dan menyebut itu Pentakosta Serikat. Mereka pecah dari yang lain karena masalah baptisan air. Itu tidak menjadikan mereka munafik. Ada banyak Roh Kudus yang asli dan sejati. Orang Kristen yang telah lahir kembali di dalam kelompok mereka. Dan Allah memberi mereka Roh Kudus karena dibaptis dalam nama Yesus. Dan memberi yang lain baptisan Roh Kudus karena dibaptis dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Jadi, Allah memberi mereka Roh Kudus, orang yang menaati Dia. Jadi, siapa yang dapat, siapa yang menaati Dia, begitulah. Jika Anda lupakan, dan mereka yang mau memilih suatu jalan, biarkan mereka. Dan Anda jalan terus dan bersaudara, itu saja. Apa yang telah dilakukan, menghancurkan mereka. Pecah, paham? Apa? Pecah, putus, memecah persaudaraan, keluar, dan memisahkan diri. Tidak, Pak, kita tidak terpisah, kita adalah satu. Itu benar. Tetapi waktu saya berdiri di sana, saya memperhatikan orang-orang itu. Nah, saya baru saja keluar dari gereja Baptis Selatan yang kecil dan biasa. Wah, saya melihat orang-orang itu. Saya masuk ke sana dan mereka bertepuk tangan, berteriak. Seorang dari mereka, aku senang mengatakan aku adalah seorang dari mereka. Saya berpikir, tiba-tiba datanglah seorang ke sana, menari sekuat-kuatnya yang mereka bisa. Saya pikir, tata cara gereja apa? Saya tidak pernah mendengar hal seperti itu. Saya memperhatikan mereka terus, sekitarnya, heran. Nah, ada masalah apa dengan orang-orang itu? Nah, Anda telah mendengar saya menceritakan kisah hidup saya, di mana saya mengadakan pertemuan itu di sana. Tetapi ini adalah satu hal yang belum pernah saya ceritakan, tidak pernah saya ceritakan sebelumnya, di depan umum. Mereka, nah, jika Anda ingin menghapusnya dari rekaman Anda, ya, Anda boleh melakukannya. Baiklah. Nah, di dalam ini saya melihat dan saya berpikir, wah, mereka adalah orang-orang yang paling bahagia yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Mereka tidak malu dengan agama mereka. Kita orang Baptis malu sedikit, kadang-kadang. Anda tahu. Paham? Dan ketika mereka berdoa, Anda tahu, berdiri di belakang kipas angin, Anda tahu, dan tetapi orang-orang itu tidak, saudara. Mereka memiliki agama di dalam, di luar, dan di seluruh tubuh mereka. Nah, saya ingat malam itu ketika saya naik ke panggung, dikatakan, semua pengkhotbah naiklah ke panggung. Itu adalah sebuah konferensi. Mereka harus mengadakannya di sini, di utara, karena masalah warna kulit, hukum Jim Crow dari selatan. Maka mereka semua bertemu di sana, dari mana-mana. Maka saya duduk di sana, dan ia berkata, baik, nah, ada, saya mendengar semua pengkhotbah sepanjang hari itu, dan malam itu. Mereka memanggil seorang pengkhotbah tua. Ia adalah seorang pria tua yang berkulit hitam. Ada sedikit rambut di pinggiran kepalanya. Seperti itu, jas pengkhotbah yang berekor panjang dan besar, Anda tahu, kerah beludru dan udaranya panas. Orang tua yang malang itu keluar seperti ini. Ia berkata, anak-anakku yang terkasih. Ia berkata, saya ingin memberitahu Anda. Ia bersaksi. Kira-kira sayalah orang termuda yang duduk di atas panggung itu. Maka ia berkata, saya beritahu Anda. Ia mengambil teksnya dari Ayub. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kepadaku, di manakah itu diikat? Semua pengkhotbah yang lain ini telah berkhotbah tentang Kristus, seperti biasa. Saya mendengarkan mereka menikmatinya, tetapi tidak dengan lelaki tua itu. Ia mundur ke belakang, sekitar 10.000 tahun sebelum dunia dimulai. Ia naik ke sorga dan turun melintasi langit tentang apa yang terjadi, apa yang mereka khotbahkan berlangsung di siang hari. Ia berkhotbah tentang apa yang terjadi di sorga. Ia membawa Kristus kembali ke pelangi horizontal, ke suatu tempat dalam kekekalan. Nah, belum sampai 5 menit ia berkhotbah, orang tua itu, sesuatu menjama dia. Ia melompat ke udara dan menepukkan tumitnya, dan berteriak, Cihuy! Ia mendapat ruangan sebesar yang saya dapat di sini. Ia berkata, Anda tidak memberikan cukup ruangan bagi saya untuk berkhotbah, dan pergilah dia. Wah, saya pikir, jika itu bisa membuat pria yang berusia sekitar 80 tahun begitu, apa yang akan terjadi pada saya? Itulah yang saya mau. Itulah yang saya mau. Tetapi yang mengejutkan saya adalah ini. Nah, kita sedang berbicara tentang setan sekarang. Apa yang mengejutkan saya mengamati dua pria. Seorang duduk di satu sisi, dan satu lagi di sisi lain. Dan ketika roh itu turun, kedua orang itu bangkit dan berbahasa roh dan berteriak, dan sekitar mulutnya menjadi putih. Dan saya pikir, oh, wah, kalau saja saya bisa mendapat itu. Paham? Sungguh ajaib. Oh, itu, saya benar-benar suka itu. Nah, saya pergi ke kebun jagung, dan saya telah menceritakan kisah hidup saya kepada Anda. Anda membacanya di buku itu. Saya tidur sepanjang malam, dan pagi berikutnya saya kembali. Maka, saya pikir saya ingin menguji. Saya punya cara untuk melakukan banyak hal yang tidak diketahui siapapun kecuali Allah dan saya. Maka, itu, saya ambil sebuah perumpamaan dan pergi menemui roh seseorang. Anda melihat itu di sini, di atas panggung. Paham? Dan, maka saya berbicara dengan seorang dari kedua pria itu. Saya melihat mereka, mereka duduk berdekatan dan mereka berpegangan tangan dan menari dan bersorak. Saya pikir, oh, wah, bagi saya itu kedengarannya benar. Dan saya memegang salah satu tangannya. Saya berkata, apa kabar, Pak? Dia berkata, apa kabar? Pria yang sangat baik, tipe pria sejati. Ia berkata, saya katakan, apakah Anda seorang pendeta? Ia berkata, tidak, Pak. Saya hanya anggota awam. Dan saya bercakap-cakap sedikit dengannya agar saya bisa menangkap rohnya. Paham? Ia tidak tahu itu. Tidak ada yang tahu. Saya tidak pernah mengatakan apa-apa tentang itu bertahun-tahun sebelum saya mengatakan hal itu. Maka mereka, tetapi ketika saya mengetahuinya, ternyata benar, sempurna, seorang pria Kristen. orang itu benar-benar orang kudus dari Allah. Saya pikir, saudara, itu bagus. Tetapi bagian yang aneh, ketika saya berbicara dengan lelaki yang satu lagi, itu sebaliknya. Bahkan ia hidup bersama dengan seorang wanita yang bukan istrinya. Itu benar. Dan saya melihat itu bergerak ke arah dia, sebuah visi. Saya pikir, oh, wah, tidak bisa begitu. Dan lelaki itu, saya pikir, nah, roh di antara orang-orang itu adalah salah. Itu saja. Maka malam itu ketika pergi ke pertemuan dan berkat itu turun, saya berdoa kepada Allah dan Roh Kudus. Malaikat Tuhan memberikan kesaksian bahwa itu adalah Roh Kudus. Dan roh yang sama yang turun ke atas pria ini juga turun ke atas pria itu. Dan ketika roh itu turun, mereka bangun dan mereka berdua bersorak dan berteriak dan memuji Tuhan dan berbahasa roh dan menari. Saya katakan, saya tidak bisa mengerti, Tuhan. Saya tidak bisa melihat itu dalam Alkitab, di mana itu bisa benar. Nah, saya berkata, mungkin saya tertipu, paham? Saya berkata, nah, di sini saya sangat fundamental dalam hal Alkitab. Itu harus ini, paham? Saya berkata, Tuhan, Engkau tahu keadaanku, dan aku harus melihatnya dalam firman-Mu. Dan aku tidak mengerti. Ketika Roh Kudus turun ke atas pria ini, Roh Kudus turun ke atas pria itu, dan seorang di antara mereka adalah orang suci, dan yang satu lagi adalah seorang munafik. Dan aku tahu itu. Saya tahu itu. Saya bisa mengekspos pria itu dan membuktikan itu kepadanya, atau menegur dia di sana, dan memberitahu dia tentang hal itu. Seperti yang bisa saya lakukan pada pria itu yang duduk di sini semalam, bukan apa-apa selain seorang penipu. Jika pernah ada seorang penipu yang duduk di sana, dan saya seharusnya telah menegur dia, tetapi ia akan bangkit dan mulai ribut, maka saya biarkan saja demi pertemuan itu. Tetapi saya kenal dia, ya Pak. Ada satu, dua dari mereka duduk di belakang sana malam itu, anggota gereja tertentu di sini, di kota ini, pengkritik sejati. Saya telah melihat mereka, tetapi jika Anda lakukan, ia akan bikin masalah. Saya telah melakukannya berkali-kali. Saya biarkan saja mereka. Ya, tidak apa-apa. Allah tahu, dialah hakimnya. Biarlah mereka menelpon saya satu kali, dan Anda akan melihat sesuatu terjadi. Lihatlah. Biarkan dia. Seperti setan, saya tidak pernah menegur setan itu. Ia datang saja kepada saya dan menantang saya. Pada saat itulah Allah mulai bekerja. Ya, itu benar. Dan Anda telah melihat apa yang terjadi. Baiklah, tetapi saya biarkan saja. Membuat pertemuan itu sulit, sebab roh itu mengganggu saya terus. Ya, dan saya jalan terus saja. Tetapi sekarang, kedua pria ini, saya tidak bisa mengerti, dan 2 tahun atau 3 tahun kemudian, ketika saya berada di Green Mill, Indiana, di sini, di tempat penampungan pramuka, saya berada di sebuah gua, di tempat di mana saya berdoa, dan di sana saya berkata, Tuhan, aku tidak mengerti apa yang terjadi dengan sekelompok orang itu, orang-orang terbaik yang pernah aku temui dalam hidupku, dan aku tidak mengerti bagaimana itu bisa menjadi roh yang salah. Engkau tahu ketulusan hatiku. Engkau tahu bagaimana aku mengasihimu dan melayanimu. Dan roh yang sama yang ada di sini bersamaku ada pada orang-orang itu. Dan itu ada pada lelaki itu di sana. Sama saja. Maka aku tidak mengerti. Dan Tuhan turun karena belas kasihannya dan menunjukkan kepada saya, di sinilah itu berada. Itu harus Alkitabiah terlebih dahulu. Ia berkata, ambillah Alkitabmu, dan saya mengambil Alkitab saya. Saya rasa saya memegang Alkitab itu selama 10 menit, tanpa ada seseorang, tanpa ada firman lagi. Saya menunggu beberapa saat. Saya mendengar dia berkata lagi, bukalah Ibrani 6, dan bacalah. Dan saya melakukannya. Dan ketika sampai ke sana, di mana ia berkata, hujan turun ke tanah untuk menyirami, dan mempersiapkannya, mengerjakannya. Tetapi semak duri dan rumput duri sudah dekat pada pembuangan, yang berakhir dengan pembakaran, dan di situ juga saya mengerti. Saya pikir, itulah dia. Terima kasih kepada Allah. Itulah dia. Paham? Nah, Yesus berkata, seorang penabur pergi menabur benih, bukan? Nah, Anda semua adalah orang Kristen di sini. Semua mengangkat tangannya. Apapun, Pentakosta, orang Kristen lahir kembali. Baik, mereka. Dan ia berkata, seorang penabur pergi menabur benih, dan waktu ia tidur, istirahat, kematiannya di antara itu, paham? Dan ketika ia tidur, musuh datang dan menabur benih lalang di ladang itu, Apa itu lalang, gulma, rumput duri, dan sebagainya. Nah, dan ketika petani, pendeta itu, melihat lalang ini tumbuh, berkata, biarlah aku pergi mencabutnya. Ia berkata, jangan, jangan, engkau akan mencabut gandum juga. Biarlah keduanya tumbuh bersama. Ada ladang gandum di sini. Ada tanaman merambat, bola jelatang, gulma, semua yang lain di dalamnya. Benarkah itu? Tetapi, nah, di sana ada gandum. Nah, hujan turun ke tanah itu untuk menyiraminya. Nah, hujan itu untuk apa? Bukan untuk menyirami bola jelatang. Nah, lihatlah dan perhatikan. Bukan untuk menyirami tanaman merambat itu. Hujan itu diturunkan untuk gandum. Tetapi bola jelatang dan rumput liar juga sama hausnya seperti gandum. Dan hujan yang sama yang turun ke atas gandum, turun ke atas rumput liar. Dan rumput liar itu akan berdiri tegak seperti itu, dan gembira dan bersuka cita, sama seperti gandum itu berdiri dan menjadi tegak. Tetapi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Begitulah, paham? Nah, Roh Kudus yang sama bisa memberkati orang munafik. Itu mengejutkan Anda, orang Arminian, tetapi itu adalah kebenaran. Itu adalah kebenaran. Telah diajarkan tentang kekudusan yang mana, saya juga percaya akan kekudusan. Tetapi Roh yang sama, hujan turun ke atas orang benar dan orang yang tidak benar. Tetapi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jika saya melihat ke sini dan pergi untuk mengambil gandum, saya mengambil gandum, tetapi lalang itu terkait semua. Dan lalang itu hidup dari hujan yang sama yang turun untuk gandum. Dan hujan itu tidak diturunkan untuk lalang. Itu diturunkan untuk gandum. Tetapi karena hujan turun di ladang itu, gandum, lalang itu ada di ladang gandum, menerima berkat dari hujan seperti yang lainnya. Dan hujan yang sama, yang membuat gandum itu hidup, membuat lalang itu hidup juga. Semua hal yang alamiah menggambarkan hal yang rohaniah. Seperti yang kami ajarkan, itulah demonologi, setan-setan yang meniru kekristenan, tetapi dengan berkatnya. Itu bukan susu encer, saudara-saudara, jika Anda bisa menerimanya. Paham? Paham? Nah, itu adalah kebenaran. Jadi hari ini, saya tidak diselamatkan karena saya bisa berteriak. Saya diselamatkan bukan karena saya merasa diselamatkan. Saya diselamatkan karena saya memenuhi persyaratan Allah dalam Alkitab ini. Yesus berkata, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia memiliki hidup kekal dan tidak akan turut dihukum, tetapi telah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saya percaya itu benar. Dan atas persyaratan itu, saya diselamatkan, sebab Allah berkata demikian. Jika ia memberitahu saya bahwa Anda diselamatkan karena seseorang berkata, angin kencang menerpa wajahku, itu luar biasa. Tetapi saya ingin tahu dari mana angin kencang itu berasal sebelum ia menerpa wajah saya. Lihat, nah, bagaimana kehidupan yang akan Anda jalani setelah angin kencang itu menerpa Anda, paham? Lihat dari buahnya, Anda dikenal. Jadi, setan bisa bekerja di antara orang Kristen. Anda percaya itu? Lihatlah Paulus. Paulus berkata, nah, disinilah gereja Latter Day Rain. Jika seseorang dari Anda ada di sini, maafkan saya. Jika saya mengatakan sesuatu terhadap Anda, saya tidak akan lebih mengkritik Anda daripada sidang jemaat atau siapapun, baptis atau siapapun. Kebenaran adalah kebenaran. Di mana Anda menyimpang adalah Anda menjadikan pria dan sebagainya yang bukan nabi sebagai nabi. Nabi bukan ditumpangkan tangan, lalu diutus. Nabi dilahirkan, paham? Di dalam Alkitab ada karunia bernubuat. Disitulah kesalahan Anda, antara karunia bernubuat dan seorang nabi. Karunia, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita melalui nabi-nabi, di zaman akhir ini melalui anaknya, Kristus Yesus. Dan tubuh Kristus memiliki 9 karunia rohani yang bekerja di dalamnya. Dan malam ini mungkin pada wanita ini, nubuat, mungkin tidak akan pernah lagi seumur hidupnya. Malam berikutnya mungkin pada wanita ini, mungkin pada pria ini, lain kali. mungkin pada orang itu yang di belakang, lain kali. Itu tidak menjadikan dia seorang nabi, tidak menjadikan siapapun seorang nabi. Itu adalah karunia nubuat di dalam Anda. Dan sebelum orang itu atau nubuat itu boleh disampaikan kepada jemaat, itu harus dipertimbangkan di hadapan dua atau tiga hakim rohani. Benarkah itu? Menurut, nah, Paulus berkata, kamu semua boleh bernubuat satu per satu. Jika orang ini mendapat penyataan, hendaklah orang itu berdiam diri. Nah, itu akan menjadikan semua orang itu sebagai nabi, menurut ajaran hari ini. Tidak, gereja Pentakosta, kita telah mengacaukan segalanya. Dan itulah alasannya Allah tidak bisa masuk sampai kita meluruskan hal itu dan sesuai dengan Alkitab. Itu benar. Anda harus mengambil jalan yang benar. Bagaimana Anda akan membangun rumah tanpa melihat cetak birunya? Paham? Anda harus mulai dengan benar. Nah, di dalamnya, Nabi, Anda tidak pernah melihat seseorang berdiri di hadapan Yesaya, Musa, seorang pernah berdiri Korah suatu hari dan mencoba berdebat dengannya. Dan Allah berkata, pisahkan dirimu. Aku akan membuka mulut bumi. Nabi itu dilahirkan. Karunia dan panggilan pertobatan, itulah ketetapan Allah. Dari bayi hingga dewasa, semuanya benar dengan sempurna. Apa yang ia katakan adalah kebenaran dan dibuktikan dan terjadi. Itulah firman Allah datang kepada Nabi, tetapi karunia bernubuat ada di dalam gereja. Nah, Anda berkata, nah, para Nabi adalah perjanjian lama. Oh, tidak. Perjanjian baru juga ada Nabi. Agabus adalah seorang Nabi perjanjian baru. Lihatlah roh nubuat itu turun ke sana dan memberitahu Paulus tentang hal itu. Lalu datanglah Agabus dari Yerusalem dan menemui Paulus dan mengikat-ikat pinggangnya pada dirinya. Dan berpaling dan berkata, demikianlah firman Tuhan, pemilik ikat pinggang ini akan diikat dengan rantai ketika ia tiba di Yerusalem. Agabus yang berdiri dan memberitahu, menubuatkan apa yang akan terjadi. Ia adalah seorang nabi, bukan seorang yang mendapat karunia bernubuat. Dan karunia untuk menyembuhkan dan semua karunia itu, teman Pentakosta saya, Anda mencampur aduk. Karunia-karunia itu ada di dalam gereja. Tunduk kepada siapapun di dalam gereja. Siapapun yang telah dibaptis ke dalam tubuh itu. Oleh satu roh, kita semua dibaptis. Dan Alkitab berkata, ya, aku mendapat karunia untuk menyembuhkan. Nah, Alkitab berkata, akuilah kesalahanmu satu sama lain dan saling mendoakan. Setiap orang saling mendoakan. Kita bukan kelompok yang terpecah. Kita adalah kelompok bersama yang bersatu. Paham? Nah, dan kadang-kadang, begitulah cara setan bekerja. Sekarang perhatikan apa yang Paulus katakan. Jika seorang berbahasa roh dan seorang lagi menafsirkan, dan apapun yang ia katakan, biarlah itu dinilai terlebih dahulu sebelum jemaat bisa menerimanya. Nah, itu bukan berupa kutipan dari kitab suci atau sesuatu yang seperti itu. Allah tidak mengulang-ulang perkataannya, tetapi itu berupa peringatan bagi gereja. Dan jika penilai yang baik berkata, mari kita terima itu. Baiklah, itu dari Tuhan. Yang kedua berkata, mari kita terima itu. Dengan keterangan dua atau tiga orang saksi, biarlah itu menjadi sah. Lalu jemaat menerimanya dan bersiap-siap untuk itu. Jika apa yang dikatakan tidak terjadi, berarti ada roh jahat di antara Anda sekalian. Itu benar. Dan jika hal itu terjadi, maka bersyukurlah kepada Allah. Roh Allah ada di antara Anda sekalian. Paham? Nah, disitulah Anda harus waspada dan berhati-hati. Jadi, jangan coba-coba mendesak. Saya tidak bisa membuat saya bermata coklat jika saya bermata biru. Lihat, saya harus puas dengan mata biru. Nah, di sanalah iblis bekerja di antara orang-orang yang rohani. Sekarang kita akan mendapat sesuatu yang dalam di sini, dan saya harap ini tidak terlalu dalam. Sekarang dalam 1 Samuel 28, saya ingin membaca sedikit nas kitab suci di sini, saat ini. Saya ingin Anda dengarkan dengan teliti, dan saya ingin membawa setan, menunjukkan kepada Anda bagaimana mereka bekerja di dalam gereja, dan bagaimana iblis memiliki yang palsu untuk setiap yang asli. Nah, Anda bisa melihat, menurut Alkitab, bahwa setan-setan masuk ke antara orang Kristen dan mereka menyamar. Dan seringkali kita menyatakan seseorang sebagai orang Kristen ketika mereka berkata, saya percaya kepada Yesus Kristus. Wah, iblis juga percaya hal yang sama dan gemetar. Itu bukan tanda bahwa Anda sudah selamat. Suatu malam saya ingin bicara tentang pemilihan, dan Anda akan mengerti apa artinya keselamatan, paham? Tidak ada yang perlu Anda lakukan dengan itu, pertama atau terakhir, atau tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk itu. Allah menyelamatkan orang tanpa syarat. Wah, itu masuk dengan dalam, bukan? Nah, mungkin sebaiknya keluarkan saja itu dari sistem Anda, sementara kita di sini. Baiklah, Abraham adalah awal dari iman kita. Benarkah itu? Oh, Abraham memiliki janji itu. Dan Allah memanggil Abraham karena ia seorang yang hebat? Saya duga. Tidak, Pak. Ia datang dari Babilon, di negeri Kasdim, di kota Ur, dan Allah memanggil dia dan membuat perjanjiannya dengan dia tanpa syarat. Aku akan menyelamatkanmu, dan bukan engkau saja, Abraham, tetapi keturunanmu juga, tanpa syarat. Allah membuat perjanjian dengan manusia, dan manusia selalu melanggar perjanjiannya. Manusia tidak pernah menepati perjanjiannya dengan Allah. Hukum itu tidak pernah ditaati. Mereka tidak bisa menaati hukum itu. Kristus sendiri datang dan melanggar hukum itu. Sebab kasih karunia telah menyediakan seorang juru selamat, Musa, memberikan jalan keluar, dan jalan keluar maksudnya. Dan umat itu, setelah itu, mereka masih ingin melakukan sesuatu. Manusia selalu berusaha melakukan sesuatu untuk menyelamatkan dirinya. Padahal Anda tidak bisa. Itulah sifatnya. Pada saat ia tahu bahwa ia telanjang di Taman Eden, ia membuat cawat dari daun pohon ara. Benarkah itu? Tetapi ia mendapati bahwa itu tidak akan bisa. Tidak ada yang bisa dilakukan manusia untuk menyelamatkan dirinya. Allah menyelamatkan Anda tanpa syarat sepanjang masa. Dan ketika Anda diselamatkan, Anda selamat. Lihatlah Abraham. Orang itu berada di sana. Pergi. Dan Allah memberi dia tanah Palestina dan menyuruh dia untuk tidak pergi dari sana. Orang Yahudi yang meninggalkan Palestina adalah mundur. Allah menyuruh dia untuk tinggal di sana. Jika Allah menyuruh Anda melakukan sesuatu dan Anda tidak melakukannya, maka Anda mundur. Benarkah itu? Baiklah, musim kemarau datang untuk menguji iman Abraham. Dan bukannya Abraham diam di sana. Tidak, ia tidak bisa diam di sana. Ia lari dan membawa Sarah dan pergi sekitar 300 mil. Kalau saja saya ada waktu untuk membahas itu. Ke negeri lain. Dan ketika ia tiba di sana, dan ia bertemu dengan raja yang besar ini, di sana, Abimelek. Ia adalah seorang pemuda, dan ia sedang mencari kekasih. Dan ia bertemu dengan istri Abraham, Sarah, dan jatuh cinta kepadanya. Dan Abraham berkata, nah, katakan kepadanya bahwa engkau adalah saudariku, dan aku adalah saudaramu. Itu membuat Abimelek senang. Maka ia berkata, baiklah, kami akan membawa dia ke istana, dan saya rasa para wanita itu mendandani Sarah, dan raja itu akan menikahi dia keesokan harinya. Dan Abimelek adalah seorang yang baik, orang benar, dan malam itu ketika ia sedang tidur, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata, engkau pasti mati. Ia berkata, pria, wanita yang akan engkau nikahi adalah istri pria lain. Nah, perhatikan, istri pria lain. Wah, ia berkata, Tuhan, engkau tahu ketulusan hatiku, seorang yang benar dan suci. Engkau tahu ketulusan hatiku. Pria itu mengatakan kepadaku bahwa itu saudarinya. Dan bukankah wanita itu sendiri mengatakan kepadaku bahwa itu saudaraku. Ia berkata, Allah berkata, aku tahu ketulusan hatimu. Dan itulah sebabnya aku mencegah engkau dari berbuat dosa terhadap aku. Tetapi itu adalah nabiku. Haleluya. Ia itu apa? Mundur. Dan seorang penipu yang tidak jujur. Benarkah itu? Oh, tidak. Tidak ada dusta putih. Yang ada, dusta hitam atau bukan dusta sama sekali. Pria itu yang duduk di luar dengan jelas berdusta, mengatakan bahwa itu saudarinya. Padahal itu adalah istrinya. Berbelit-belit dan mundur. Dan ini adalah orang benar yang berdiri di hadapan Allah dan berkata, Tuhan, engkau tahu isi hatiku. Tetapi aku tidak akan mendengar doamu, Abimelek, tetapi bawa dia, kembalikan dia dan biarlah ia berdoa untukmu. Ia adalah nabiku, aku akan mendengar dia. Ya, seorang yang mundur, pembohong, tetapi itu adalah nabiku. Kebenaran itu. Itulah Alkitab. Nah, jangan pergi terlalu jauh ke bagian Calvinis ini. Sekali dalam kasih karunia, selalu dalam kasih karunia. Sebab Anda bisa mendapat aib, paham? Nah, tunggu sebentar. Kita akan ada waktu minggu ini untuk membahas itu dan menunjukkan kepada Anda betapa ratanya itu. Tetapi jangan berpikir hanya karena Anda telah berbuat salah berarti Anda tamat selamanya. Anda adalah anak Allah. Anda lahir dari roh Allah. Anda adalah putra dan putri Allah, dan buahnya akan bersaksi sendiri. Begitulah. Nah, disinilah kita, duduk di negeri ini. Sekarang, saya ingin membaca di sini, ayat ke-6. Dan Saul bertanya kepada Tuhan. Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaraan seorang nabi. Dan berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil roh, agar aku dapat pergi dan bertanya kepadanya. Saya bisa menegur sesuatu di sini, selama, carilah bagiku seorang wanita yang bisa memanggil roh. Dan pegawainya menjawab dia, lihatlah, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil roh. Dan menyamarlah Saul. Ia mengenakan pakaian lain, dan pergilah ia, dua, dengan dua orang, dan pada waktu malam mereka sampai kepada perempuan itu. Dan mereka berkata, aku minta kepadamu, nenunglah bagiku dengan perantaraan rohmu, dan panggillah kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. Perempuan itu menjawabnya, lihatlah, engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, telah melenyapkan semua pemanggil roh dan peramal dari dalam negeri. Maka, mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku dan untuk membunuh aku? Lalu, bersumpahlah Saul kepadanya, demi Tuhan, katanya, demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada hukuman tertimpa kepadamu. Sesudah itu, bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Dan ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul, demikian, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah, Saul. Maka berbicaralah raja kepadanya, janganlah takut, apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab, aku, Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul, berselubungkan jubah. Maka itulah jubah nabi itu, tentu saja. Paham? Tahu bahwa itulah Samuel. Lalu berdirilah ia, dan dengan mukanya sampai ke tanah, dan sujud menyembah. Samuel berkata kepada Saul, mengapa engkau mengganggu aku dan memanggil aku muncul? Jawab Saul dan berkata, aku sangat terjepit, karena orang Filistin berperang melawan aku, dan Allah telah undur daripadaku, dan tidak menjawab aku. Baik dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi, sebab itu, aku memanggil engkau supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat. Lalu berbicaralah Samuel, mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal Tuhan telah undur daripadamu, dan telah menjadi musuhmu. Dan Tuhan telah melakukan kepadanya seperti yang difirmankannya kepadaku, karena Tuhan telah mengoyakkan kerajaannya dan tanganmu, dan telah memberikannya kepada Daud. Nah, banyak dari Anda sudah tahu ini. Sekarang kita mau masuk, dan Allah tolonglah kami sekarang untuk beberapa saat untuk membahas hal ini. Nah, perhatikan, ada seorang pria, Saul, yang pernah dianggap sebagai nabi karena ia bernubuat bersama para nabi. Benarkah itu, guru-guru? Nah, di sini orang itu telah mundur. Benarkah itu? Tetapi ingat, kata Samuel, ia akan berada di mana? Bersama dia pada hari berikutnya. Pergi sebelum waktunya. Lihat, baiklah, jika Anda tidak peduli akan Allah, Allah akan mengangkat Anda dari bumi ini. Lihatlah di surat Korintus bagaimana Paulus menertibkan orang-orang itu. Ia berkata, pertama-tama, aku bersyukur kepada Allah untukmu, karena tidak ada hal-hal seperti itu di antara kamu, dan sebagainya. Dan bagaimana kamu tidak kekurangan karunia rohani, memberitahu mereka posisi mereka di dalam Kristus. Lalu ia mulai menegur mereka, memberitahu mereka tentang pengkhotbah wanita mereka dan bagaimana kelakuan mereka dan bagaimana mereka makan di meja Tuhan. Dan bahkan seorang lelaki hidup bersama dengan ibu tirinya, dan dalam Kristus ia berkata kepada orang ini, serahkan dia kepada iblis untuk menghancurkan tubuhnya, supaya jiwanya dapat diselamatkan. Lihat, itu saja, serahkan dia. Alkitab berkata, sebab itu banyak di antara kamu yang sakit dan lemah, dan banyak yang meninggal, meninggal sebelum waktunya karena dosa. Allah membawa Anda keluar, tanda yang baik bahwa Anda adalah orang Kristen, jika Anda dibawa. Maka sekarang perhatikan di sini, Saul dianggap sebagai seorang nabi atau di antara para nabi, karena ia bernubuat. Dan sekarang ia telah mundur karena ia tidak menaati Allah dan kerajaannya terkoyak dari tangannya dan ditaruh ke tangan Daud, yang telah Allah urapi melalui Samuel dengan minyak dari buli-buli. Perhatikan, waktu itu ada tiga cara yang mereka miliki untuk mengetahui hal-hal dari Allah. Yang pertama adalah nabi, yang kedua adalah mimpi, dan yang ketiga adalah Urim dan Tumim. Dan tiga-tiganya tidak menjawab. Nah, Anda tahu apa itu nabi, Anda tahu apa itu mimpi rohani, dan Anda tahu apa itu Urim dan Tumim. Anda tahu, tempo hari saya bertanya kepada seorang pria tentang Urim, dan orang itu tidak bisa menjawab saya apa itu Urim dan Tumim. Tentu saja, itu adalah sarana bagi Allah untuk menjawab, paham? Dan iblis membuat tiruan dari semua itu. Tukang sihir, nabi palsu, dan penerawang bola kristal, paham? Dan Urim dan Tumim digantung di dada Harun di sini. Urim dan Tumim menutupi batu-batu itu, dan mereka menggantungnya di bait suci. Dan ketika mereka tidak yakin, mereka pergi menghadap Allah dalam menjawab, cahaya akan berkilat pada Urim dan Tumim itu. Yang apakah itu kehendak Allah atau bukan? Nah, ketika Urim dan Tumim tidak menjawab, nah, itu adalah jawaban langsung dari Allah. Nah, Urim dan Tumim hari ini, peramal memakai bola kristal untuk meniru itu, hal yang palsu. Allah bersifat Tritunggal, kuasa Allah bersifat Tritunggal, dan iblis bersifat Tritunggal, dan kuasanya bersifat Tritunggal. Dan saya bisa membuktikannya dengan Alkitab. Urim dan Tumim itu hanya bola kristal yang dipakai iblis hari ini. Dan nabi palsu di sini, hari ini, yang ada sekarang, adalah atau tukang sihir atau peramal di sana, mengambil tempat nabi berada di pihak iblis. Paham apa yang saya maksud? Nah, maka Urim dan Tumim hari ini adalah Alkitab ini. Jika seseorang bernubuat atau bermimpi, dan itu tidak sesuai atau bergema dengan Alkitab Allah, itu salah. Jangan percaya. Belum lama ini seorang pria datang kepada saya dari India. Saya akan pergi ke sana. Seorang pengkhotbah yang baik. Ia berkata, Saudara Branham, saya datang ke sini, dikatakan. Seorang wanita menerima Roh Kudus, dan dikatakan, ia adalah wanita yang termanis dan terbaik. Ia berkata, dan ia telah menikah 4 kali, dan tinggal bersama suami keempatnya. Dan saya berkata, nah, kenapa bisa begitu, Tuhan? Dan dikatakan, saya datang kepadanya dan berkata, oh, mulialah Allah. Dikatakan, haleluya, puji Tuhan. Seorang yang seperti itu, Anda tahu, berkata, haleluya, puji Tuhan. Dikatakan, Tuhan memberitahu saya, nih, aku akan memberimu sebuah mimpi. Dan dikatakan, saya bermimpi bahwa istri saya melihat dia hidup dalam perzinahan. Dan ia kembali kepada saya dan berkata, oh, maukah engkau memaafkanku, Victor? Maukah engkau memaafkanku? Saya tidak, wah, saya katakan, tentu, saya akan memaafkanmu dan membawamu kembali. Ia berkata, nah, itulah yang saya lakukan. Dikatakan, lihat, saya memaafkan. Saya berkata, Victor, mimpimu sangat indah, tetapi iblis yang memberikan itu kepadamu. Ia berkata, kenapa? Saya berkata, tidak sesuai dengan firman Allah. Ia hidup dalam perzinahan secara mutlak. Ia tidak boleh hidup dengan 4 pria, benar. Ia meninggalkan itu dan kembali ke pria pertamanya. Ia lebih buruk dari ketika ia mulai. Ia harus hidup sendiri selama sisa hidupnya, saya katakan. engkau tahu itu tidak sesuai dengan firman Allah. Maka ia, mimpimu, salah. Saya katakan, itu tidak sesuai dengan ini. Dan ketika seorang nabi telah bernubuat dan mereka berbicara dan ingin tahu apakah nubuat itu benar, mereka membawa itu ke hadapan Urim dan Tumim. Dan jika suara Allah berkilat pada Urim dan Tumim, maka secara mutlak itu adalah kebenaran. Dan jika seseorang memberikan tafsiran mimpi, sesuatu dari Alkitab dan atau sesuatu yang lain dan itu tidak sesuai dengan Alkitab Allah, itu salah. Itulah Urim dan Tumim hari ini. Firman Allah berkata, dan itulah suara Allah yang langsung, seperti Urim dan Tumim, sebelum Alkitab ditulis. Amin. Haleluya. Saya merasa religius sekarang. Jangan menganggap saya fanatik, jika Anda berpikir begitu. Saya tahu di mana saya berada. Saya tidak emosi, itu benar. Inilah kebenaran, firman Allah. Saya tidak peduli Anda mendapat mimpi seperti apa, atau nubuat seperti apa yang Anda berikan. Jika itu bukan firman Allah, itu salah. Jika itu tidak sesuai dengan firman itu. Itulah masalahnya hari ini. Seorang mendapat mimpi, seorang mendapat penglihatan, seorang berbahasa roh, seorang mendapat wahyu. Itu membuat semuanya jadi kacau dan sebagainya. Anda membuat denominasi-denominasi dan memecah segalanya. Anda seharusnya membawa itu kepada fondasi yang final, dan itu adalah firman Allah. Itu benar. Gereja-gereja dibangun di atas satu, dikatakan, oh, Yesus datang dengan kuda putih. Aku tahu, aku melihat dia dalam penglihatan. Mereka membuat gereja seperti itu. Oh, haleluya, ia akan datang di atas awan. Mereka membuatnya seperti itu. Memecah mereka dan berpisah, dan menyebut satu sama lain kandang burung bangkai dan tempat kutu dan semua yang seperti itu. Wah, saudara, itu menunjukkan pertama-tama hati Anda tidak benar dengan Allah jika Anda melakukan itu. Itu benar. Kita adalah saudara. Kita harus akrab satu sama lain. Kita saling memerlukan. Nah, lihat, Saul telah mundur dan ia pergi. Ia, Allah, telah memalingkan wajahnya dari dia. Dan ia pergi dan ia bertanya kepada para nabi. Para nabi itu pergi dan mencoba bernubuat dan Allah memutus tidak memberi penglihatan. Nabi keluar berkata, aku tidak bisa, tidak, ia tidak memberitahu aku apapun tentang engkau. Baik, lalu ia berkata, Tuhan berilah aku mimpi. Malam demi malam tidak ada mimpi. Lalu ia pergi ke Urim dan Tumim dan ia berkata, ya Allah, aku telah mencoba para nabi. Aku sudah mencoba mimpi. Sekarang tolonglah aku, sudikah engkau melakukannya? Diputus, tidak ada cahaya yang berkilat sama sekali. Lalu ia beralih ke tukang sihir, rendah, hina, dan ia pergi kepada dia dan merangkak ke sana dan menyamar. Dan tukang sihir ini keluar dan memanggil roh Samuel. Nah, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Banyak yang berkata itu bukan Samuel, tetapi Alkitab mengatakan itu adalah Samuel, dan itu adalah Samuel. Aneh, bagaimana Anda menangkap itu, bukan? Tetapi itu adalah Samuel. Alkitab berkata demikian. Dan tukang sihir itu bisa memanggilnya, dan ia memanggil Samuel, dan Samuel ada di tempat lain, tetapi sadar akan apa yang sedang terjadi. Dan masih berdiri mengenakan jubah nabinya. Jadi, saudara, ketika Anda mati, Anda tidak mati. Anda hidup di suatu tempat, di tempat lain. Biarlah saya berhenti sebentar untuk menyelesaikan demonologi ini. Hanya sedikit. Wanita itu adalah setan, tetapi ia berhubungan erat dengan dunia roh. Nah, hari ini ada banyak spiritis yang benar-benar lebih tahu tentang dunia roh daripada orang-orang yang mengaku Kristen. Namun, ia adalah setan. Pada zaman Alkitab, itu juga sama. Ketika Yesus ada di bumi, ada banyak profesor dan sarjana dan guru. Beberapa yang terbaik yang ada, dari seminari yang lebih baik daripada yang bisa kita hasilkan hari ini. Dan orang suci, terkenal, mereka harus begitu. Jika seorang Lewi, ia harus didapati tidak bercacat, benar dalam segala hal. Namun orang itu tidak lebih tahu tentang Allah daripada kelinci mengetahui tentang sepatu salju. Ketika Yesus datang, ia gagal mengenali dia, dan ia menyebut Yesus sebagai iblis. Ia berkata, ia adalah Beelzebul, penghulu setan. Benarkah itu? Dan datanglah jenis setan yang paling rendah, yang mengikat seorang lelaki di sana di kuburan dan segalanya. Dan mereka berseru, Iblis sendiri berkata, Kami tahu siapa engkau. Engkau adalah anak Allah yang kudus. Benarkah itu? Tukang sihir perempuan dan tukang sihir lelaki, setan-setan, mengenali dia sebagai anak Allah, sedangkan para pengkhotbah berpendidikan seminari teologi mengenali dia sebagai Beelzebul. Mana yang benar, setan atau pengkhotbah? Setan. Dan, saudara, hari ini, itu belum berubah terlalu banyak. Mereka tidak mengenali kuasa Allah. Tidak peduli berapa banyak pendidikan Anda, Anda bisa memasukkan itu ke dalam diri Anda. Allah tidak ada dalam perkataan yang besar. Allah ada di dalam hati yang jujur. Anda bisa berdiri di sini, mengucapkan perkataan yang besar, seperti, apa, saya tidak tahu. Itu tidak membuat Anda lebih dekat kepada Allah. Anda bisa berdiri dan berlatih cara mengulangi khotbah Anda dan mengatakan hal-hal ini. Itu tidak membuat Anda lebih dekat kepada Allah. Anda bisa mempelajari kamus sampai Anda tidur dengan itu. Dan itu tetap tidak akan membuat Anda lebih dekat kepada Allah. Hati yang rendah dan tunduk dalam kesederhanaan, itulah yang membawa Anda kepada Allah. Dan itu benar. Amin. Rendah hati, Tuhan kasihi. Nah, tidak peduli jika Anda tidak tahu ABC Anda, itu tidak membuat perbedaan. Rendah hati saja. Allah tinggal di dalam orang yang rendah hati, bukan di dalam pendidikan, sekolah, bukan di dalam teologi, seminari, bukan di semua tempat yang berbeda itu, bukan di dalam perkataan yang besar, atau tempat-tempat yang klasik. Allah tinggal di dalam hati manusia. Dan semakin Anda bisa merendahkan hati semakin sederhana, Anda bisa menjadi lebih besar di mata Allah. Biarlah saya memberi Anda sesuatu. Saya lihat di sini ladang Anda penuh dengan gandum. Ulir gandum yang penuh selalu membungkuk. Sebuah tangkai kecil yang berdiri tegak di sana dan bergoyang seolah-olah ia tahu segalanya, kepalanya kosong. Begitulah dengan banyak dari orang-orang ini yang berpikir bahwa mereka memiliki banyak di kepalanya. Namun, tidak ada apa-apa di dalam hatinya. Kepala yang suci akan tunduk kepada kuasa itu, mengenali Yesus Kristus sebagai anak Allah dan percaya akan pekerjaan-pekerjaannya. Dan ia tetap sama baik kemarin. Oh, mereka mengenali dia, tentu dari sudut pandang sejarah. Tetapi ini bukan soal sejarah. Orang-orang berdiri dan berkata, Oh, saya percaya akan Pentakosta ketika mereka menerima pencurahan besar dan hal-hal seperti itu. Dan melukis api, orang yang membeku tidak bisa dihangatkan oleh api lukisan. Api lukisan tidak menghangatkan. Itulah mereka dahulu. Hari ini apa? Jika ia tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya, itu adalah api lukisan. Seseorang hampir mati kedinginan, katakanlah, lihatlah api besar yang mereka miliki. Wah, itu tidak membuat Anda hangat. Apa yang mereka lakukan di Pentakosta, apa yang mereka miliki di Perjanjian Lama, kita miliki hari ini. Dan pada saat Allah bisa menyelesaikan itu, dan gereja bersatu, pengangkatan akan datang. Tetapi kita bahkan tidak punya iman untuk kesembuhan ilahi, apalagi pengangkatan, karena kita terikat semua, satu cara ini dan satu cara itu. Dr. Anu berkata, itu adalah ini. Nah, pengkhotbah saya mengatakan ia adalah ini. Beberapa waktu yang lalu seorang wanita berkata, ia adalah seorang penipu. Dikatakan, imam saya memberitahu saya begitu. Saya ingin imamnya datang ke sini satu kali. Kita akan melihat siapa yang penipu. Ya, kita lihat siapa yang penipu. Ayo, cobalah itu. Di sini belum lama ini di Harlingen, Texas, kami mengadakan sebuah kebaktian di sana. Dan mereka memasang tanda yang besar di mobil-mobil malam itu. Ketika saya pergi ke sana, dikatakan bahwa FBI ada di sana untuk mengekspos saya sebagai seorang penipu. Seorang gadis kecil telah disembuhkan di suatu tempat di Texas. Ia tinggal jauh, dan saya duga sekitar 1,000 mil, jauh di sekitar Panhandle, dan ini jauh di Harlingen, di perbatasan. Saudara Baxter datang berkata, Saudara Branham, dikatakan, Anda tidak pernah melihat kekacauan di sana. Sekitar 4,000 atau 5,000 orang, dan dikatakan, dan sekitarnya, FBI akan menangkap Anda di panggung malam ini dan mengekspos Anda. Saya katakan, baik, Saya sangat senang akan hal itu. Dikatakan Anda tahu gadis kecil yang disembuhkan malam itu? Saya baru pulang, hendak masuk ke kamar saya. Saya mendengar suara tangisan dan melihat sekitarnya. Saya pikir mungkin ada seseorang yang diserang. Ternyata seorang gadis. Dan saya melihat ke belakang. Saya berkata, dan saya kembali. Saya berkata, ada apa, Bu? Dan dua gadis kecil sedang berdiri di sana, masing-masing sekitar 17-18 tahun, saling berpelukan, menangis. Dikatakan saudara Branham, maka saya tahu bahwa mereka mengenal saya. Dikatakan, kami, saya membawa dia dari jauh ke sini. Dikatakan, ia harus pergi ke rumah sakit jiwa. Dan gadis kecil itu ada dalam pertemuan saya di Lubbock, Texas. Dan dikatakan, saya tahu jika saya membawa dia ke sini dan Anda berdoa untuknya, saya percaya Allah akan menyembuhkan dia. Nah, saya pikir iman yang luar biasa. Dan saya berkata, baik, sekarang, saudari, bawalah dia. Dan pada saat itu saya berkata, Anda datang ke sini dengan mobil kuning, bukan? Dikatakan, ya. Dan saya katakan, ibumu cacat. Dia berkata, itu benar. Saya katakan, Anda adalah anggota gereja Metodis. Dia berkata, itulah benar sekali. Dan saya katakan, di perjalanan ke sini, Anda hampir terbalik. Anda dan gadis ini tertawa ketika Anda sedang belok di mana jalannya setengah beton dan setengah aspal. Dan Anda sedang belok di tikungan. Dia berkata, saudara Branham, itu benar. Saya katakan, dan demikianlah firman Tuhan. Gadis itu sembuh. Hari berikutnya, ia membakar kota itu, memberitahu semua orang berkeliling tentang hal itu. Tentu saja, mereka tidak mengenal dia di sana, apakah ia pernah dalam kondisi itu atau tidak. Lalu pada hari itu saya, Saudara Baxter berkata, Saudara Branham, dikatakan gadis-gadis itu di bawah sana membawa koper mereka, dan inilah satu hal yang saya tahu dan ia tidak tahu. Keuangan kami sudah turun drastis. Saya tidak pernah membiarkan dia membicarakan itu. Tetapi seorang dari gadis-gadis itu telah memasukkan $900 ke dalam persembahan itu pada malam sebelumnya dan membuat keuangan itu naik. Nah, ia tidak, sampai hari ini, ia tidak mengetahuinya. Tetapi saya tahu, paham? Yang saya, Allah telah memberitahu saya bahwa itu akan baik. Dan Saudara Baxter berkata, Saudara Branham, dikatakan, lebih baik biarlah saya menarik sedikit, dikatakan. Di sini ada beberapa penyembuh ilahi yang benar-benar menarik orang-orang ini. Saya katakan, tidak, tidak, Pak. Anda tidak akan melakukan itu. Saudara Baxter, kapan saja Anda menarik uang seperti itu, pada saat itulah Anda dan saya berjabat tangan sebagai saudara. Saya akan berjalan sendiri. Paham? Saya katakan, jangan Anda lakukan itu. Saya katakan, Allah memiliki ternak di 1000 bukit, dan segala sesuatu adalah miliknya. Saya miliknya. Ia akan memelihara saya. Ia berkata, baiklah. Dan malam itu juga ia berkata, Saudara Branham, lihatlah di sini. Seseorang, lihatlah di sini. Ada sebuah amplop di sini. Tidak ada namanya. Ada uang $900 di dalamnya. Persis apa yang kita perlukan supaya impas. Saya katakan, Saudara Baxter, ia berkata, maafkan saya. Maka saya tahu itu adalah gadis itu. Maka besoknya, Saudara Baxter berkata, Saudara Branham, mereka berada di bawah sana, mengepak pakaian mereka sambil menangis. Saya berkata, apa masalahnya? Dikatakan lebih baik Anda turun dan melihat mereka. Saya turun ke kamar di mana mereka berada, saya berkata, mereka berada di ruangan apa? Saya pergi ke sana dan mengetuk pintu, saya mendengar mereka menangis. Saya mengetuk pintu dan gadis itu datang ke pintu, ia berkata, oh, Saudara Branham, maafkan saya. Ia berkata, saya telah menyebabkan semua masalah ini pada Anda. Saya berkata, masalah? Ada apa, saudari? Ia berkata, oh, saya menyebabkan FBI mengejar Anda. Dan saya berkata, oh, benarkah itu? Dikatakan, ya. Dikatakan, saya rasa hari ini saya bersaksi terlalu banyak di sekitar kota dan sebagainya. Saya katakan, tidak. Dan ia berkata, Saudara Branham, FBI ada di sana. Ada di sana, akan mengekspos Anda malam ini. Saya katakan, nah, jika saya melakukan sesuatu yang salah, saya harus diekspos, paham? Saya katakan, tentu, jika memberitakan Injil, perlu diekspos, ya, mari kita lakukan, paham? Saya katakan, Saya hidup menurut Alkitab ini, dan apa yang Alkitab ini katakan, ini adalah pembelaan saya di sini, paham? Dan saya berkata, dan ia berkata, nah, dikatakan, saya menyesal telah melakukan apa yang saya lakukan. Saya katakan, Anda tidak pernah melakukan apa-apa, saudari. Ia berkata, nah, apakah Anda tidak takut untuk pergi ke sana? Dan saya berkata, tidak. Ia berkata, wah, FBI itu ada di sana. Saya katakan, ya, mereka pernah datang ke pertemuan saya sebelumnya, dan mereka diselamatkan. Saya katakan, Bapak Alfarar, Kapten Alfarar, banyak dari Anda tahu tentang pertobatannya di Tacoma, Washington. Diselamatkan, tepat di tempat latihan menembak. Datang ke pertemuan itu, katanya, saya mengikuti pria ini selama 2 tahun, dan saya mendengar tentang keuangannya, dan saya telah mengamati itu, dan menelusuri kemana-mana, dan dikatakan, ini adalah kebenaran. Anda bukan mendengarkan seorang fanatik malam ini. Anda sedang mendengarkan kebenaran. Dikatakan, seorang anggota polisi yang anaknya saya minta diperiksa oleh seorang dokter dan disuruh masuk ke antrian doa. Dan dikatakan, anak itu diberitahu dengan persis apa masalahnya dan apa yang telah terjadi padanya. Dan dikatakan, dalam waktu 8 hari, ia akan kembali ke sekolah, kasus polio. Dan dikatakan, pada hari ke-8, anak itu kembali ke sekolah. Dikatakan, saya telah mengikuti dia selama 2 tahun di hadapan 10.000 orang. Semua itu ada di sana, ada fotonya. Pertemuan di Seattle, di dalam buku Anda. Ia berkata, saya ingin agar Anda semua tahu, Anda bukan mendengarkan seorang dukun religius, Anda sedang mendengarkan kebenaran. Kapten Alfarar. Dan hari berikutnya, saya memimpin dia kepada Allah, dan ia menerima baptisan Roh Kudus di tempat latihan menembak, di tempat yang besar di sana. Saya katakan, mungkin pria ini akan melakukan hal yang sama. Maka ia berkata, apakah Anda takut untuk pergi ke sana? Saya katakan, takut? Wah, tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Kenapa saya harus takut jika Allah yang mengirim saya untuk melakukannya? Dialah yang berperang, bukan saya. Maka saya katakan, nah, saya mau Anda semua menjauh. Dan maka, kami pergi ke pertemuan malam itu, tempat itu penuh sesak, dan penjaga di sana keluar, berkata, Pendeta Branham, saya menyewa 10 anak Meksiko, dikatakan. Lihatlah ini, Pendeta Branham akan diekspos malam ini oleh FBI, seorang fanatik agama, atau sesuatu yang lain seperti itu, dan dikatakan, itu ditaruh pada setiap mobil-mobil itu, cabutlah. Dikatakan saya menyewa 10 anak kecil Meksiko, akan mencabut semuanya itu dan menaruhnya di sini. Dikatakan, oh, rasanya saya seperti mau merenggut lelaki itu. Saya katakan, jangan khawatir, Pak. Allah akan merenggut dia. Paham? Saya katakan, biarkan saja dia. Maka ia datang, dan malam itu ketika kami masuk, saya tidak akan pernah melupakannya. Berjalan ke dalam ruangan itu, saya, Saudara Baxter menyanyikan Only Believe. Ia berkata, nah, Saudara Branham mengatakan malam ini agar kita meninggalkan gedung ini. Dikatakan, saya akan kembali ke belakang dan duduk. Ia berkata, mereka akan mengekspos dia malam ini di sini di panggung ini. Ia berkata, saya telah melihat dia dalam banyak pertempuran yang sulit dan melihat Allah mengambil alih. Dikatakan, saya akan ke belakang untuk duduk. Saya berjalan ke depan, saya berkata, saya hanya membaca sebuah artikel kecil di sini, bahwa malam ini saya akan diekspos di sini di panggung ini. Saya berkata, sekarang saya ingin agar agen-agen FBI itu maju ke muka dan mengekspos saya di sini, di panggung ini. Saya berkata, saya berdiri di sini untuk membela Injil. Saya ingin Anda untuk datang dan mengekspos saya. Saya menunggu. Saya katakan, mungkin mereka belum datang. Saya tahu posisi saya. Ia sudah menunjukkan kepada saya di sana, di kamar saya, apa yang akan terjadi sebelum saya pergi. Anda tahu. Dan saya berkata, mungkin saya akan menunggu sebentar. Bolehkah kita menyanyikan sebuah lagu? Dan seseorang datang dan menyanyikan sebuah solo. Saya berkata, Bapak agen FBI, apakah Anda ada di dalam atau di luar? Saya menunggu untuk diekspos, majulah ke depan, tidak ada yang datang. Saya bertanya-tanya di mana itu. Tuhan memberitahu saya apa itu. Itu adalah 2 pengkhotbah yang murtad, dan saya sedang mengamati. Saya melihat bayangan hitam melayang di pojok. Saya tahu di mana itu. Saya melihat ke sana, dan itu bergerak ke atas dan naik ke ruangan seperti ini. Seorang lelaki dengan jas biru, seorang dengan abu-abu. Saya berkata, teman-teman, tidak ada FBI. Apa hubungannya FBI dengan pemberitaan Alkitab? Saya katakan, tentu saja tidak ada. Tidak ada dua agen FBI untuk mengekspos saya, tetapi inilah eksposenya. Di sana, mereka duduk di atas sana. Dua pengkhotbah itu di sana. Dan mereka menunduk. Saya katakan, jangan menunduk seperti itu. Dan dua orang Texas yang besar hendak naik ke sana dan menangkap mereka. Saya katakan, jangan. Saudara-saudara, ini bukan urusan daging dan darah. Duduklah. Allah akan mengurus itu. Saya berkata, nah, saudara-saudara, lihat, sementara Anda di sana, lihatlah ke sini. Saya katakan, jika Anda mengatakan bahwa saya adalah Simon tukang sihir, memakai sihir, saya menyihir orang, saya katakan jika saya Simon tukang sihir, berarti Anda adalah hamba Allah. Sekarang turunlah ke panggung ini. Dan jika saya adalah Simon tukang sihir, biarlah Allah membunuh saya. Dan jika saya adalah Nabi Allah, Anda turunlah dan biarlah Allah membunuh Anda. Sekarang kita akan lihat siapa yang benar dan salah. Sekarang turunlah, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Mereka keluar dari gedung itu, dan kami tidak pernah melihat mereka sejak itu. Paham? Saya katakan, ayo, jika saya Simon tukang sihir, biarlah Allah membunuh saya. Dan jika saya adalah Nabi Allah, maka Allah akan membunuh Anda ketika Anda datang ke panggung ini. Jika saya benar di hadapan Allah, Allah akan membunuh Anda di atas panggung ini. Mereka sudah tahu, itu benar. Mereka sudah tahu, mereka telah mendengar dari tempat lain, itu benar. Jadi jangan pernah berpikir lain, kecuali Allah tetap Allah, ia menjawab. Nah, tukang sihir di Endor ini, ia memanggil roh Samuel, dan Saul berbicara dengan Samuel. Nah, Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana itu bisa dilakukan. Hari ini, itu tidak bisa dilakukan. Tidak, Pak, sebab darah lembu jantan dan kambing hanya menunggu waktu penggenapan. Di masa itu, ketika seseorang meninggal, para pendeta, dukung saya jika menurut Anda ini benar. Ketika seseorang meninggal, ia meninggal di bawah penebusan seekor hewan, dan jiwanya pergi ke Firdaus, dan di sana ia tinggal sampai pada hari penebusan, dan jiwanya berada di sana. Biarlah saya menggambarkan sedikit bagi Anda di sini. Berapa orang yang membaca artikel saya atau artikel yang mereka tulis tentang saya di Reader's Digest di sini, sekitar bulan Oktober, edisi November. Baiklah, apakah Anda perhatikan bagaimana itu? Apakah Anda perhatikan sekitar 2 atau 3 minggu sebelum itu, medium hebat yang terkenal ini, di sini yang sudah diuji sejak lama, ia, Miss Piper, ada yang pernah baca artikel Miss Piper di Reader's Digest? Bukankah itu aneh? Bagaimana kedua roh itu? Berapa lama waktu yang saya miliki? Hanya sedikit. Saya sudah lewat 20 menit. Saya harus bergegas. Saya tahu Anda punya, lihatlah, maafkan saya sebentar. Anda tahu, ada yang palsu. Ada yang benar dan palsu dari segala sesuatu. Jika saya memberi Anda $1, dan saya berkata, apakah ini dolar asli? Dan Anda melihatnya, itu harus terlihat seperti dolar asli, atau Anda tidak akan percaya itu. Benarkah itu? Jadi itu harus benar-benar sebuah imitasi yang bagus. Dan jika Yesus mengatakan bahwa kedua roh itu di akhir zaman akan mirip sekali sehingga sekiranya mungkin akan menyesatkan orang pilihan, orang yang religius. Nah, ingatlah. Nah, tidak ada apa-apa di luar sana, di dalam, dingin, formal. Mereka yang di luar hanya ibadah secara lahiriah, Anda tahu. Tetapi kedua roh ini, roh yang sebenarnya akan mirip sekali, sehingga itu bisa menipu orang pilihan. Bagaimana mereka sedang bekerja berdampingan di akhir zaman? Apakah Yesus mengatakan itu? Ya. Nah, perhatikan teman-teman, saya akan menggambarkan sedikit bagi Anda. Saya ingin Anda melihat ke sini sebentar, dan berilah saya perhatian Anda sepenuhnya, sebab saya akan memberi Anda sebuah perumpamaan, dan Anda akan memahaminya. Nah, di Reader's Digest ada tertulis di sana, saya berdiri di luar sana, ada 2.700 orang yang menunggu untuk didoakan, berdiri di luar sana. Anda membaca artikel itu. dan seorang pria datang dari Kanada. Dan ia punya seorang anak lelaki yang pernah ke klinik Mayo dan John Hopkins, penyakit otak yang serius yang menarik tangannya yang kecil seperti ini dan menarik kakinya ke bawah. Dan mereka berkata, bahkan tidak ada operasi atau apapun yang bisa dilakukan. Maka ia membawa dia kembali ke Kanada. Ia berkata, saya masih belum kalah. Dapatkanlah Reader's Digest edisi November. Dan itu disebut mujizat Donny Morton. Dan lalu dikatakan di sana bahwa pria itu berkata, saya masih belum kalah. Karena saya mengenal seorang penyembuh iman yang bernama William Branham yang menyebabkan dua teman saya yang tuli dan bisu bisa berbicara dan mendengar. Dan mereka menelepon untuk mencoba mencari saya di mana. Masih di Amerika. Dan saya berada di Costa Mesa, California. Dan itu adalah sebuah artikel. Jika Anda membacanya, bersiaplah untuk menangis. Itu akan menghancurkan hati Anda. Bagaimana ia melewati salju dan yang lainnya bersama anak itu. Ia berkata, hati-hati, Donny, dikatakan. Nah, kita tidak dikalahkan. Dan anak kecil itu bahkan hampir tidak bisa tersenyum. Ia sangat menderita. Dikatakan, kita tidak dikalahkan. Kita akan meminta kepada Allah. Kita akan pergi kepada Nabi Allah dan meminta kepadanya. Maka mereka datang melewati salju, dan akhirnya mereka tiba di sana, dan ibunya mau ikut dengan mereka, dan mereka tidak punya cukup uang untuk naik pesawat. Maka mereka mengirim ibunya kembali, dan anak lelaki dan ayahnya itu harus naik bus, dan bagaimana mereka berkendaraan jauh dari Winnipeg, Kanada, ke Costa Mesa, California, dan mereka masuk ke sana, hancur, dan si ayah bercerita tentang harus mengganti popok kecil anaknya, bocah kecil sekitar 7 atau 8 tahun, benar-benar tidak berdaya, dan bagaimana ia tidak ada kesempatan untuk makan atau apapun, dan dikatakan, anaknya hanya bisa mendengar dia berbicara. Dan ia bisa melihat dari cara matanya memandang bahwa ia berusaha tersenyum, Anda tahu. Dan tahu bahwa ia memberitahu dia berbagai pemandangan yang ia lihat di Amerika. Dan ketika mereka tiba di sana, ke California, mereka berkata kepada pegawai pelayanan turis apa yang ingin ia lihat. Ia berkata, datang untuk melihat ilahi apa? Dan tanda tanya yang besar. Tentu saja Anda bisa bayangkan apa yang dikatakan Amerika tentang itu. Anda tahu, ya, itulah kita. Ya, kita sangat pintar, kita tahu segalanya. Anda tahu dan tidak perlu memberitahu kita apapun. Kita telah menulis semuanya. Paham? Jadi, maka ilahi apa? Datang jauh dari Winnipeg, Kanada. Wah, mereka pikir itu buruk sekali. Tetapi surat kabar itu mengirim sebuah mobil dan mengirim dia ke sana. Dan ia berkata, ketika mereka sampai di antrian di mana itu berada, dikatakan 2.700 orang sedang menunggu untuk didoakan. Tetapi dikatakan ketika mereka melihat anak lelaki yang cacat dan kecil itu, dan ayah yang malang itu dengan topinya, mantelnya yang compang-camping, dikatakan semua orang minggir dan memberi dia tempatnya. Ketika ia tiba di panggung, menukar kartu doa adalah melanggar aturan. Setiap orang harus datang ke pertemuan dan mengambil kartunya sendiri. Jika Anda ketahuan dalam antrian menukar kartu doa dengan orang lain, maka kartu doa itu tidak berlaku. Paham? Sebab Anda harus datang dan mendengar petunjuknya dan mengetahui cara menerimanya. Terserah Anda. Anda tidak boleh mengambil itu untuk orang lain. Anda harus datang sendiri untuk mengambil itu, agar Anda mendengar. Beberapa orang besar berkata, jika, ya, saya tidak begitu percaya akan hal ini. Tetapi mungkin jika ia akan menyembuhkan saya, Anda lihat, dan itu menyebabkan kekacauan di panggung. Maka mereka menyingkirkan hal itu sebelum itu sampai ke sana. Maka ketika anak lelaki itu mulai, atau ayah itu melangkah di panggung, di depan orang banyak, Billy meminta kartu doanya. Ia tidak punya. Dikatakan, kalau begitu, maaf, Pak. Dikatakan, Anda harus menunggu. Ia berkata, baiklah. Dikatakan, saya akan menunggu. Dikatakan, saya akan menunggu giliran saya seperti yang lain, kalau begitu. Dikatakan, saya tidak tahu saya harus melakukan ini. Dan saya sedang berbicara dengan seseorang. Kebetulan saya mendengar itu. Saya melihat ayah itu pergi, dan saya berkata, ada masalah apa? Ia berkata, ia tidak punya kartu doa. Dan sesuatu berkata kepada saya, bawalah dia kembali. Maka saya berkata, Bawalah dia ke sini. Dan si ayah datang, dan air mata mengalir di wajahnya. Ia perlu dicukur. Dan ia berjalan mendekati, dan inilah yang dikatakan Reader's Digest. Paham? Saya tidak bertanya, tetapi menatap langsung ke wajah anak itu. Memberitahu anak itu, ia berasal dari mana, ia pernah ke klinik Mayo, dan semua hal yang tentang masalahnya, bagaimana parahnya, dan segalanya. Maka ayahnya mulai menangis dan hendak pergi, dan dikatakan ia berjalan meninggalkan panggung, dan ia berputar balik. Ia berkata, "Itu benar, Pak." Ia berkata, "Tetapi apakah anak saya akan hidup?" Saya katakan, "Saya tidak bisa menjawab itu." Saya berkata, "Sebentar, saya melihat sebuah penglihatan." Saya berkata, "Anda tidak akan percaya ini, sebab Mayo dan Hopkins telah mengatakan bahwa otaknya tidak bisa dioperasi. Tetapi saya beritahu Anda apa yang harus Anda lakukan. Anda, besok, Anda pergi saja dengan anak ini. Dalam 3 hari ke depan, Anda akan bertemu dengan seorang wanita berambut hitam di jalan. Dan wanita itu akan bertanya kepada Anda, apa masalah anak itu? Lalu, ia akan memberitahu Anda tentang seorang dokter desa kecil di sini yang bisa melakukan operasi itu. Dan Anda tidak akan percaya karena Mayo telah menolak itu dan berkata, itu tidak mungkin untuk dilakukan. Tetapi itulah satu-satunya kesempatan bagi anak Anda melalui kuasa Allah, belas kasihan Allah, dan operasi itu. Nah, jika Anda percaya saya adalah nabinya, pergilah lakukan apa yang saya katakan, seperti menaruh buah ara pada Hizkia dan sebagainya. Ia berkata, ia berputar balik dan berkata, terima kasih. Berjalan pergi. 2 hari atau lebih berlalu, dan suatu hari ia berada di jalan, dan seorang wanita berjalan mendekati, dikatakan, ada masalah apa dengan anak Anda? Dikatakan, ia menderita suatu penyakit otak, dan ia berbicara terus seperti itu. Dan ya, mereka pikir itu sangat buruk, Anda tahu. Lalu ia katakan, dalam beberapa menit saja, sesuatu terjadi. Ia berkata, Pak, saya tahu seorang yang bisa melakukan operasi itu. Ia berkata, Bu, lihat, klinik Mayo Brothers menyerah dan berkata bahwa itu tidak bisa dilakukan. Dikatakan, seorang pria di sini berdoa untuk dia, bernama Saudara Branham. Dikatakan, ia telah berdoa untuk anak ini. Ia berkata, tunggu sebentar, berambut hitam, mengenakan mantel abu-abu. Dikatakan, itu adalah dia. Dikatakan, di manakah dokter itu? Dan ia memberitahu dia, membawa dia ke sana, dan dokter itu melakukan operasi itu, anak itu telah sembuh. Nah, itu datang melalui Reader's Digest, Anda tahu. Dan Mayo Brothers meminta saya datang dalam sebuah wawancara untuk itu. Dikatakan, Pendeta Branham, apa yang Anda lakukan pada anak itu? Saya katakan, tidak, saya tidak menyentuh dia. Saya hanya mengatakan apa yang Allah suruh saya katakan. Pria itu menaatinya. Nah, lucunya, sekitar 2 minggu setelah itu, atau 2 minggu sebelum itu, atau 3, di Reader's Digest, mungkin sebulan di muka, artikel Miss Piper muncul. Nah, ia benar-benar seorang tukang sihir atau medium. Nah, ada yang asli dan ada yang meniru. Wanita itu sudah ada sejak 1897. Sekarang ia berusia lebih dari 100 tahun di New York. Kedua, tuli seperti tiang. Reader's Digest. Saya rasa itu muncul sekitar 2 bulan atau sebulan sebelum artikel saya. Dan Anda bisa menemukan itu di awal musim gugur. Bapak Baxter membawa itu ke sini tempo hari. Jika saya ingat itu, saya telah meminta dia atau tahu saya akan mengatakan ini, saya telah membawanya dengan itu. Saya bisa mendapatkannya untuk Anda, dan itu sekitar 12 atau 14 halaman. Ia hanya seorang ibu rumah tangga biasa, dan suatu hari ia kesurupan waktu sedang menderita, dan ia mulai berbicara dengan orang mati. Dan mereka memanggil wanita itu ke seluruh dunia, kemana-mana. Mereka membawa dia ke Inggris, bahkan mengganti pakaiannya berkali-kali dan melihat apakah ada kesalahan dan sebagainya. Dan pergi ke sana dan menyamar seseorang dengan topeng di wajahnya, seorang Yunani, dan pura-pura sebagai orang Inggris. Dan wanita itu menceritakan semua kepadanya. Dan ia ingin memanggil seorang pasangannya yang sudah mati. Dan satu hal yang ia di seluruh dunia, dan inilah yang dikatakan Reader's Digest di sana. Di sini beberapa malam yang lalu, atau beberapa bulan yang lalu, Salah satu dari hal-hal itu terungkap. Seorang pria dikatakan mencium tangan hantu dari ibunya, dan besoknya terbukti di pengadilan polisi bahwa ia hanya mencium sehelai kain tipis. Banyak orang yang memalsukan diri sebagai medium. Mereka hanyalah peramal kecil yang duduk di pinggir jalan yang dari semula memang bukan medium. Mereka bukan apa-apa selain peniru palsu. Tetapi ada yang benar-benar medium. Dan kita orang yang beragama, kita memiliki banyak peniru di kedua pihak. Sekarang diamlah selama beberapa menit. Nah, perhatikan, Miss Piper itu adalah seorang medium sejati. Dan majalah itu berkata, inilah satu hal yang bisa dipastikan, yaitu ketika seseorang meninggal, ia tidak mati. Ia hidup di suatu tempat karena wanita itu memanggil roh mereka kembali dan berbicara dengan mereka. Nah, apa yang ia lakukan, Saudara Branham? Apakah Anda percaya itu? Ya, Pak. Alkitab berkata demikian. Itulah sebabnya saya percaya itu. Dan ia berasal dari iblis. Spiritisme adalah tipuan iblis. Nah, perhatikan kedua hal itu. Dan Anda seharusnya melihat surat-surat yang datang ke saya setelah itu, ketika artikel saya keluar setelah artikelnya. Bukankah itu aneh? Tepat sebelum akhir zaman, Allah berbicara tentang hal-hal ini. Dan Reader's Digest diterbitkan dalam setiap bahasa di kolong langit. Paham? Perhatikan, bukankah aneh? Artikel-artikel itu saling mengikuti. Nah, datanglah surat-surat itu, berkata, Saudara Branham, itu membuktikan bahwa Anda adalah seorang medium. Dikatakan, itu membuktikannya. Lihatlah ini, Anda memberitahu wanita itu di mana ia akan menemukan. Lihatlah wanita ini. Saya katakan, tunggu sebentar. Saya mengeluarkan surat resmi. Maafkan saya. Untuk dikirim kepada orang-orang. Saya katakan, para pengkhotbah, sedikit sekali yang Anda tahu. Saya katakan, daripada membaptis tubuh Anda, otak Anda lah yang perlu dibaptis. Itu benar. Anda tidak berhenti untuk berpikir. Anda tidak berusaha memikirkan itu. Itulah cara yang sama yang mereka lakukan di zaman-zaman lain. Mereka melihat Yesus. Mereka tahu ia bisa. Ia mengetahui rahasia di hati mereka. Ia tahu apa yang mereka lakukan dan mereka berkata, ia adalah penghulu setan. Ia adalah Beelzebul, peramal terbaik di dunia. Mereka tidak berhenti untuk mencoba mencari tahu untuk melihat bahwa itu adalah anak Allah. Mereka tidak cukup rohani untuk mengetahui itu. Itu saja. Mereka melewati hal itu. Tentu, Yesus seharusnya datang ke Yerusalem, menunggang keledai dan sebagainya. Tetapi mereka melihat pada kedatangan kedua. Dan hal yang sama hari ini, mereka tidak memahami hal yang sebenarnya. Haleluya, itu benar. Saya tahu bahwa Allah ada di sini sore ini. Dan saya tahu saya mengambil banyak waktu Anda. Tetapi Anda harus melihat ini, teman. Jika saya tidak pernah bertemu Anda lagi, Anda harus tahu apa itu setan. Anda harus tahu apa itu kebenaran dan kesalahan. Dan itu sangat mirip. Anda harus memisahkan hal itu. Nah, ingatlah, itu tidak akan berada di luar sana. Sesuatu yang jauh di sini, seperti orang-orang Farisi atau sesuatu yang jauh di sebelah situ. Itu ada tepat di sini, di pintu. Dekat sekali. Awas. Nah, jika saya mengambil, mari kita ambil dua kasus. Jika saya mengambil dan memberi Anda dolar, nah, jika saya memberi Anda dolar palsu, kita akan memakai perumpamaan agar Anda bisa memahaminya. Hal pertama yang akan Anda lakukan, jika Anda seorang yang pintar, jika Anda mengambil satu dolar dan melihatnya, hal pertama Anda akan merasakannya dan melihat itu terbuat dari apa. Benarkah itu? Anda akan melihat itu dibuat dari apa. Anda akan melihat kelayakannya. Dolar asli tidak terbuat dari kertas. Itu sebagian kertas dan sutra. Anda tahu. Dan hal pertama, Anda harus melihat nilainya. Itu indikasi pertama. Dan sekarang mari kita membawa wanita itu ke sebelah sini dan Tuhan di sebelah sini. Itu berhubungan dengan kita. Nah, lihatlah. Hal pertama yang harus Anda perhatikan. Perhatikan artikel Anda. Selama lebih dari 50 tahun, wanita itu meramal dan memanggil roh-roh orang mati. Ia tidak pernah menyebut Allah, Kristus, kesembuhan ilahi, pelepasan, penghakiman, atau apapun. Tidak ada apa-apa selain bermain-main dan kebodohan di dalamnya. Tetapi di sebelah sini selalu Allah, penghakiman, kedatangan Yesus, kesembuhan ilahi, kuasa Allah, pelepasan, lihatlah nilainya. Anda tidak melihat para peramal dan tukang sihir keluar memberitakan Injil. Apa masalahnya dengan orang-orang? Wah, perhatikan. Dan hal yang harus dilakukan jika Anda ingin tahu apakah itu dolar asli atau bukan, jika itu mirip sekali, catatlah nomornya dan kirimlah itu ke tempat percetakan uang. Dan jika ada angka yang cocok dengan itu, berarti ada dolar perak yang menunggunya. Benarkah itu? Nah, maka, saudara, ambillah apa yang ia lakukan dan bawalah itu ke Alkitab. Anda akan mendapati bahwa itu adalah tukang sihir dari Endor. Dan ambillah apa yang ada di sini. Anda akan mendapati itu ada di dalam kitab ini, di percetakan uang. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Tentu saja pekerjaannya yang sama. Ia tidak melakukan kebodohan dan omong kosong dengan orang. Itu untuk suatu kebaikan, untuk menolong seseorang, untuk memimpin mereka kepada Allah. Amin. Saya tidak mengaminkan diri sendiri, tetapi amin artinya jadilah begitu, dan saya percaya itu. Saya tahu itu adalah kebenaran. Nah, perhatikan, inilah dia. Nah, dengan cepat sekarang, karena saya tidak mau menahan Anda lebih lama. Di sini, mari kita gambarkan sedikit di sini. Gambaran mental yang kecil. Di sini ada sungai yang mengalir melalui jalan ini, mengalir melalui kehidupan. Nah, perhatikan, ini adalah sebuah saluran. Berilah saya perhatian Anda sekarang, agar Anda tidak melewatkan ini. Turun seperti ini. Nah, di saluran kecil ini, tinggallah makhluk fana, Anda dan saya. Nah, di sana, lihatlah apa itu. Ini adalah setumpuk kebodohan dan yang lainnya. Tetapi beberapa lama sekali, Anda melihat sebuah cahaya. Anda melihat kegelapan dan jalanan, itu keriangan dan keramaian. Setan menjebak orang-orang. Oh, mereka berpakaian bagus, wah, dan sangat berbudaya, sarjana yang keren, tetapi tetap saja iblis. Tetapi ada orang yang telah lahir kembali di sana. Nah, orang-orang di saluran ini dipengaruhi oleh dua sisi yang berbeda. Nah, di sisi ini ada Tritunggal, dan di sisi ini ada Tritunggal. Nah, tempat yang pertama di sisi ini adalah jiwa-jiwa dari orang yang tidak benar. Ketika seseorang mati, ia pergi ke sebuah tempat menunggu penghakiman. Yesus pergi dan berkhotbah kepada jiwa-jiwa yang ada di dalam penjara itu. Berikutnya adalah setan. Berikutnya adalah iblis di dalam neraka. Ke atas, pertama, nah, di dalamnya ada roh. Roh-roh orang mati yang tidak pernah bertobat. Mereka sedang menunggu penghakiman. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah kebodohan dan apa yang telah mereka lakukan. Nah, di atas sini, orang-orang Kristen ini dipengaruhi dari atas. Ini adalah perumpamaan. Di atas sini ada roh lain, roh kudus, roh seorang manusia, Kristus Yesus, roh kudus. Roh kudus mempengaruhi gerejanya di alam fana ini. Iblis melalui roh-roh ini mempengaruhi manusia. Nah, lihat. Berikutnya adalah malaikat. Berikutnya adalah Allah. Nah, setiap manusia di sini dipengaruhi oleh salah satu dari dunia-dunia ini. Anda mengerti apa yang saya maksud? Nah, apa yang dilakukan wanita itu, ia masuk ke alam itu, dan ia berbicara kepada orang-orang yang kerasukan setan, yang pada permulaan adalah roh-roh dari para malaikat yang jatuh itu, yang dahulu tidak bertobat pada permulaan, dan membiarkan diri mereka dirasuk oleh mereka, dan mereka sedang menunggu penghakiman. Dan ini di sini dipengaruhi dan lahir kembali oleh roh Allah. Dan iblis memiliki nabi-nabinya, dan Allah memiliki nabi-nabinya. Paham apa yang saya maksud? Pengaruhnya, dan begitulah, berhentilah untuk memisahkan itu. Yesus, ketika ia ada di bumi ini, nah hari ini ia tidak bisa masuk ke alam itu dan mengeluarkan orang benar dari alam itu. Ia tidak bisa melakukan itu, sebab orang benar tidak berada di sana, di mana dahulu mereka berada, di Firdaus. Tidak, Pak, Firdaus tidak dipakai lagi ketika darah Yesus mengambilnya. Lihatlah di sini. Wah, jika saya memikirkan bagaimana Yesus ketika ia mati, ia pergi dan berkhotbah kepada jiwa-jiwa yang ada di penjara. Ia mati sebagai orang berdosa, tidak mengenal dosa, namun dosa kita ada padanya. Dan Allah, karena dosanya, mengirim dia ke neraka. Alkitab berkata, ia pergi dan berkhotbah kepada jiwa-jiwa itu. Beberapa orang berkata, Saudara Branham, saya tidak bisa mengerti itu. Dikatakan, Yesus bangkit pada hari ketiga. Ia meninggal pada hari Jumat sore dan bangkit pada hari Minggu pagi. Nah, itu hanya mati satu hari. Ia berkata, dalam waktu itu. Sebab ada satu nas kitab suci dalam Alkitab, di mana ia bisa berdiri di atasnya. Karena Daud, seorang yang kemudian mundur, tetapi ia diselamatkan, tetapi seorang nabi di bawah inspirasi Allah, berkata, aku tidak akan meninggalkan jiwanya di neraka. Aku juga tidak akan membiarkan orang kudusku melihat kebinasaan. Dan ia tahu, tiga hari dan tiga malam, maka tubuh itu akan mulai rusak. Dan Allah telah berkata kepada nabi itu, ia tidak akan melihat kebinasaan. Haleluya! Ia mengambil firman Allah. Ia selalu mengalahkan iblis dengan itu. Ia mengalahkan maut dengan firman Allah. Haleluya! Ia mengalahkan maut. Dan ketika mereka membunuh dia dan ia mati sebagai orang berdosa, dosa saya dan dosa Anda padanya, ia turun. Saya bisa melihat ia mengetuk pintu itu di sana. Dan jiwa-jiwa yang terhilang itu keluar dan berkata, nah, siapakah engkau? Ia berkata, mengapa kamu tidak mendengarkan Henok? Mengapa kamu tidak mendengarkan nabi-nabi lain yang berkhotbah? Mereka dikutuk. Akulah anak Allah yang pernah hidup. Aku, darahku telah dicurahkan. Aku datang untuk memberitahu kamu. Aku menggenapi apa yang telah dikatakan oleh para nabi. Turun terus melewati setan-setan sampai ke dalam neraka, mengambil kunci maut dan kunci neraka dari iblis. Menggantung itu di pinggangnya, naik kembali, haleluya. Bangun pagi-pagi, haleluya. Mari kita memberi sedikit gambaran di sini. Pagi-pagi ada kelompok lain yang berada di sini, di Firdaus. Sekarang mereka tidak ada di sana. Nah, Anda, teman Katolik yang besar, yang percaya pada perantaraan orang-orang suci, jika Anda berbicara dengan orang suci di gereja Anda, orang itu adalah orang berdosa. Ia ada di neraka atau menunggu di sana untuk penghakimannya. Dan jika ia adalah orang suci, ia berada di dalam kemuliaan Allah dan tidak bisa kembali. Itu benar, saya bisa membuktikannya. Darah lembu tidak bisa menghapus dosa, tetapi darah Yesus menceraikan dosa. Saya dapat melihat Yesus naik ke sana, Firdaus. Ada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan mereka di sana. Samuel dan semua yang lain di sana. Saya bisa mendengar dia mengetuk pintu. Amin. Oh, saya suka ini. Saya mulai merasa agak religius sekarang. Saya bisa melihat dia memandang ke sana. Saya bisa mendengar dia berkata, siapa di luar? Siapa itu di sana? Ia berkata, aku. Ini adalah Abraham yang berbicara. Siapakah itu? Aku adalah keturunan Abraham. Amin. Saya bisa melihat Abraham datang ke pintu, membuka pintu. Ia berkata, aku adalah keturunan Abraham. Daniel berkata, lihatlah di sana, aku melihat ada batu yang terungkit dari gunung. Saya bisa mendengar Yehezkiel berkata, itulah dia. Saya telah melihat dia seperti ada debu di bawah kakinya. Awan bergerak ketika domba. Mereka bertepuk tangan, dedaunan, dan mereka semua bersorak. Oh, saya bisa melihat orang-orang yang lain di sorga menunggu dia. Saya bisa mendengar dia berkata, ayo, matahari hampir terbit di Yerusalem. Kita harus keluar dari sini. Kita akan naik, karena kamu percaya pada darah lembu dan kambing. Menunggu waktu untuk darahku. Tetapi darahku telah dicurahkan di sana di Kalvari. Akulah anak Allah yang menjelma. Semua hutang dosa telah dibayar. Kita dalam perjalanan keluar. Haleluya, kemuliaan bagi Allah. Saya bisa melihat Abraham memegang lengan Sarah, dan mereka datang keluar dalam Matius 27. Ketika ia keluar, saya bisa mendengar mereka berhenti sebentar di sana, di Yerusalem. Dan tiba-tiba, saya bisa melihat Kayafas dan mereka berdiri di jalan, berkata, mereka memberitahu saya bahwa orang itu telah bangkit. Hai, siapa pria yang pergi ke sana? Pemuda itu, gadis muda itu, tidak tua lagi. Itulah Abraham dan Sarah. Dan mereka menghilang. Mereka melihat seseorang sedang mengamati kita. Mereka bisa menghilang seperti ia menembus tembok, tubuh yang sama. Haleluya, benar, datanglah semua nabi dan mereka berjalan-jalan, melihat-lihat kota itu. Dan Yesus memimpin terus ke atas atau melewati bintang-bintang, bulan, awan, dan membawa tawanan, memberikan hadiah kepada manusia. Yesus hari ini duduk di sebelah kanan Bapa, naik ke sana, duduk, sampai semua musuhnya menjadi tumpuan kakinya. Dan hari ini, teman Kristen saya yang terkasih, iblis bekerja di mana-mana, dan di sisi lain, Roh Allah bergerak keluar untuk melawannya setiap saat. Haleluya. Begitulah, surat kabar dan intisari dan semua yang lain menyatakan itu. Mereka sedang mengamati itu. Mereka tidak bisa mengerti apa itu. Apa itu? Itu adalah bayangan dari pertarungan besar yang akan segera terjadi antara Allah dan iblis. Masuklah ke pihak Allah dan jadilah benar di hati Anda. Amin. Di sini belum lama ini saya berada di Toledo, Ohio, mengadakan pertemuan. Saya akan tutup. Anda mengerti apa yang saya maksud tentang setan? Mereka sedang bekerja. Mereka sangat religius, benar-benar religius. Oh, mereka pergi ke gereja setiap hari Minggu dan mengulang pengakuan iman rasuli dan menyanyikan doksologi. Oh, wah, benar-benar se-religius mungkin. Saudara Branham, apakah maksud Anda itu adalah kebenaran? Itulah jenis roh yang menggantung Yesus ke kayu salib. Dan Yesus berkata, kamu seperti bapakmu, si iblis. Nah, beberapa dari mereka berkata, oh, Rusia adalah antikristus. Bukan, Rusia bukan antikristus itu. Antikristus akan sangat religius, sehingga sekiranya mungkin, ia akan menipu orang-orang pilihan. Ingatlah, Allah mengambil manusianya, bukan mengambil rohnya. Iblis mengambil manusianya, bukan rohnya. Nah, demikianlah mereka. Terserah Anda. Saya hanya bertanggung jawab atas kebenaran. Setan sedang bekerja. Kemarin, saya membahas mereka di alam fisik. Hari ini, saya menunjukkan kepada Anda di alam roh, di mana mereka berada di alam religius, di mana di luar sana mereka disebut kanker, dan mereka menyebut ini, itu, dan yang lainnya. Tetapi saya telah membuktikan kepada Anda melalui Alkitab, mereka adalah setan. Nah, di sini, hari ini, di sini mereka kembali berada di alam religius, sangat saleh. Jika Anda mau mulai, saudara, dan berpikir, Kain, pada awalnya, adalah seorang yang sangat religius. Esau adalah seorang yang sangat religius. Yudas adalah seorang yang sangat religius. Itu adalah agama. Itu bukan dunia luar. Orang-orang di dalamnya. Perhatikan itu. Demonologi. Mungkin sebentar lagi, suatu saat, saya bisa membahas itu sedikit lagi. Kita hampir terlambat. Jangan mengutuk orang. Kasihi semua orang. Jika hati Anda tidak bisa mengasihi, maka Kristus tidak bersama Anda. Toledo, Ohio, saya masuk ke sebuah restoran kecil. Sebelumnya saya makan di sebuah tempat kecil Dunkin', tempat kecil yang indah. Mereka sangat baik. Siang itu mereka tutup untuk pergi ke sekolah minggu. Dan ketika mereka tutup, saya harus pergi ke seberang jalan, ke sebuah tempat kecil yang duniawi. Dan saya berjalan masuk ke sana, dan saya tahu bahwa di Ohio, judi adalah ilegal. Dan di sini berdiri seorang polisi dengan lengannya merangkul seorang gadis. Tangannya terkulai di dadanya. Main mesin slot. Hukum negara dan bangsa kita hilang semua. Menyedihkan. Saya percaya, saya berdiri pada Kristus batu karang yang teguh. Semua dasar lain adalah pasir yang melorot. Tidak ada lagi, itu benar. Saya melihat ke belakang dan ada seorang wanita muda yang cantik, mungkin berusia belasan, 19, 18, 19 tahun. Dan apa yang mereka lakukan, para pemuda itu, di sekeliling meja, itu buruk sekali. Saya duduk di sana dan saya terkejut. Sedang duduk di sini, datanglah seorang wanita berkata, apakah Anda mau duduk? Saya menjawab, terima kasih. Saya ingin sarapan. Dan duduk di kursi, di sini ada seorang wanita tua, setua ibu saya, 55-58 tahun. Ia mengenakan sepasang pakaian kecil yang tidak sopan yang mereka pakai. Mereka mengklaim itu bagus. Ilmu pengetahuan mengatakan engkau gila, tentu saja. Itu tidak bagus. Anda hanya ingin menunjukkan ketelanjangan Anda. Itu memalukan, hina. Seorang wanita yang baik tidak mau memakainya. Wanita mau, tetapi wanita yang baik tidak mau. Dan maka mereka, ia ada di sana, duduk di sana, dagingnya menggelepai. Ia memakai manikur yang kelihatan seperti bunga anggrek, apapun itu sebutannya, di bibirnya. Dan potongan rambut pendek yang seperti lelaki yang berantakan semua. Alkitab mengatakan itu adalah memalukan. Dan seorang wanita, seorang pria, Alkitab berkata jika seorang wanita memotong rambutnya, suaminya berhak menceraikan dia karena ia tidak jujur kepadanya. Kita harus turun dan mengkhotbahkan Alkitab di sini suatu hari. Dikatakan jika ia memotong rambutnya pendek, ia tidak menghormati suaminya. Jika ia tidak terhormat, ia harus diceraikan. Anda tidak boleh menikah dengan yang lain, tetapi Anda boleh menceraikan dia. Itu sulit. Saya bisa merasakannya, tetapi itulah kebenaran. Oh, dahulu kita melakukannya di alam Roh Kudus, tetapi kita menurunkan standarnya. Seorang saudara tua suka berkata, kita menurunkan standar, kita menurunkan standar. Kita telah berkompromi dengan dosa, kita telah menurunkan standarnya. Domba keluar, tetapi bagaimana kambing itu masuk? Anda telah menurunkan standar, itulah masalahnya. Anda telah menurunkan standar, dunia dan gereja bercampur menjadi satu, sama seperti orang Moab dan sebagainya, dan Bileam dan bagaimana ia menikah di antara mereka. Tepat itulah hal yang sama hari ini. Dan gereja tercemar semua dan zaman Pentakosta adalah zaman Laodikia yang menjadi suam-suam kuku dan dimuntahkan dari mulut Allah. Dan dari seluruh kelompok itu, Allah memanggil sisa-sisanya, membawa dia pulang. Itu benar. Tepat, melalui kebangkitan. Dan ia berada di sana, duduk di sana, manikur bibir di seluruh wajahnya, dan seluruh wajahnya seperti itu, dan di sini di atas matanya ada cat hitam, dan ia berkeringat, itu meleleh ke bawah. Dan orang tua yang malang itu mungkin sudah punya cicit, dan ia duduk di sana bersama dua lelaki tua, dan seorang di antaranya memakai syal yang besar di lehernya. Dan itu di bulan Juni, sambil duduk di sana. Dan lelaki itu berdiri dan seperti sambil minum, dan wanita itu minum juga, dan ia melihat-lihat sekitarnya. Saya pikir, ya Allah, Allah, mengapa engkau tidak lenyapkan saja itu? Mengapa engkau tidak, apakah Sharon kecilku, bayi kecilku, Sarah kecilku, dan Rebecca kecilku harus dibesarkan dalam generasi itu untuk menghadapi hal-hal seperti itu? Saya pikir, lihatlah di sini, di taman-taman dan sebagainya, dan apa yang terjadi. Saya pikir, ya Allah, oh, aku senang engkau mengambil Sharon jika itu adalah kehendakmu. Apakah Rebecca kecilku dan kecil, Sarah kecilku harus dibesarkan di bawah hal-hal seperti itu, yang dan orang-orang menyebutnya bernyanyi di paduan suara dan segalanya. Dan saya pikir, bukankah itu memalukan? Saya pikir, Allah, bagaimana bisa kebenaranmu yang kudus menoleransi itu? Sepertinya murkamu yang benar akan terbang ke sana dan meledakkan tempat ini. Dan saya mendengar malaikat Tuhan berkata, kemarilah. Saya berjalan ke sana, dan ketika ia selesai dengan saya merasa berbeda. Untuk apa engkau mengecam dia? Saya berkata, lihatlah itu, tingkah lakunya. Dan inilah yang ia, saya melihat sebuah penglihatan, saya melihat bumi seperti ini, bulat, bumi lain. Tetapi bumi ini, di sini, ada pelangi di sekelilingnya, dan itulah darah Kristus yang melindungi dari murka Allah. Jika ia tidak melihat itu, ia akan menghancurkan bumi ini sekarang juga, karena ia berkata, pada hari kamu memakannya, pada hari itu kamu mati, maka ia akan melakukannya. Lalu saya berpikir begini, saya melihat diri saya sendiri, meskipun saya tidak melakukan itu, tetapi tetap saja, saya adalah seorang yang berdosa, dan kemudian darah Yesus Kristus bertindak seperti bumper bagi kita, paham? Sehingga ketika saya berdosa, dosa saya memukul dia dan mengguncang kepalanya yang mulia, dan saya bisa melihat air mata dan darah mengalir. Ampunilah dia, Bapa. Ia tidak tahu apa yang ia lakukan, dan saya melakukan sesuatu yang lain dan memukul itu. Ampunilah dia, Bapa. Jika itu melewati dia, maka saya akan hancur. Dan jika saya tidak pernah menerima kasih karunia-Nya, dan pada hari jiwa saya terbang melewati itu, saya sudah dihakimi. Saya telah menolak, tidak ada yang tersisa selain penghakiman. dihakimi. Saya telah dihakimi. Allah berkata, pada hari kamu memakannya pada hari itu, kamu mati. Ya, Anda telah dihakimi. Ini adalah kursi penghakiman siang ini. Sikap Anda terhadap Kristus. Lalu saya berpikir, ya, itu benar. Dan saya melihat dahulu saya merangkak kepadanya. Saya melihat buku lama saya tergeletak di sana. Orang berdosa. Di dalamnya tercatat semua. Saya melihat dosa-dosa. Sayalah yang melakukannya. Dan saya berkata, Tuhan, maukah Engkau mengampuni aku? Mengangkat tangan di sisinya, mengeluarkan darah, menuliskan di atasnya, dan berkata, diampuni. Membuang itu ke dalam laut kelupaan untuk tidak diingat lagi. Itu hilang selamanya. Ia berkata, aku mengampuni engkau, tetapi engkau mengecam dia. Itu mengubah pikiran saya. Saya berkata, Tuhan, kasihanilah. Setelah saya keluar dari itu, saya berjalan mendekat dan duduk. Saya berkata, apa kabar, Bu? Dan ia berkata, oh, halo. Dan saya berkata, maafkanlah saya. Saya katakan, saya Pendeta Branham, seorang hamba Tuhan. Ia berkata, oh, maaf, maaf, Pendeta Branham. Saya berkata, Bu, saya menceritakan itu kepadanya. Saya katakan, saya berdiri di sana dan saya mengecam Anda dan berpikir betapa buruknya itu. Mungkin Anda punya anak. Ia berkata, ya. Saya berkata, apa yang menyebabkan jalannya menjadi salah? Ia mulai mengungkapkan kepada saya sebuah cerita yang akan mengoyak hati apapun. Saya berkata, saya bertanya kepada Allah, kenapa ia tidak menyapu saja hal seperti itu dari bumi. Di sini, Anda di sini dengan dua pria mabuk ini. Dan Anda sendiri mabuk. Dan saya katakan, suatu hari, darah yang menahan murka Allah dari Anda, suatu hari Anda akan mati. Dan lalu, Anda sekarang adalah seorang yang bebas untuk memilih. Anda bisa menolak atau menerima. Saya katakan, tetapi suatu hari jiwa Anda akan pergi melewati itu, di mana tidak ada belas kasihan lagi. Dan jika Anda mati dalam dosa Anda, Anda sudah dihakimi, dan Anda akan masuk neraka. Tahukah Anda, wanita itu keluar dari kursi itu, di restoran itu. Kami mengadakan pertemuan doa seperti yang belum pernah Anda dengar dalam hidup Anda, dan ia datang kepada Kristus. Apa itu? Jangan mengecam mereka. Beritahulah Injil kepada mereka. Mereka kerasukan setan. Mereka adalah manusia fana di alam ini. Mereka dipengaruhi dari sini. Pengaruh kita datang dari atas. Lihatlah apa yang dapat kita lakukan dengan talenta kita untuk memenangkan orang lain bagi Kristus. Bapa Sorgawi kami, terima kasih kepadamu atas kebaikan dan belas kasihanmu. Maafkan aku, Tuhan. Mungkin orang-orang ini, aku menahan mereka di sini begitu lama. Tetapi sebagai penutup dari pertemuan-pertemuan siang hari seperti ini, aku ingin memberitahu mereka, setan-setan. Dan aku memotong terlalu banyak dari itu sekaligus dalam satu khotbah. Tetapi mungkin mereka bisa mengambilnya di sana-sini dan mengerti apa yang aku maksud. Engkau tahu niat hatiku dalam membawakan itu. Semoga orang-orang pergi dari sini siang ini, pria dan wanita, memperhatikan setiap gerakan mereka, namun hidup dengan bahagia dan bebas. Semoga mereka tahu bahwa Allah telah menyelamatkan mereka. Dan semoga mereka memandang kepadanya, melupakan semua paham dan hal-hal yang ada di sekitar mereka, dan hidup dengan damai dan tenang, dan dalam takut akan Allah. Dan Allah, apabila engkau ingin memakai mereka untuk apapun, engkau bisa berbicara langsung dengan mereka dan mengirim mereka kemanapun yang engkau mau atau apapun yang engkau mau mereka lakukan. Semoga orang-orang menjadi rendah hati dan bertemu dengan Kristus di dalam hati mereka. Ampunilah kami, Tuhan, atas kekurangan kami, kami masing-masing. Dan kami tahu bahwa iblis berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum di mana-mana, ingin menelan, memakai jubah agama. Ya Allah, anak-anak kecil yang malang ini, lihatlah mereka di mana-mana. Mereka terbuka dan terlihat oleh orang-orang, dan aku berdoa kepadamu, Allah, kasihanilah mereka, dan selamatkan semua yang terhilang, sembuhkan yang sakit, dan Allah, kami sadar bahwa setan-setan penyakit ini sedang menyerang anak-anak-Mu, bahwa Engkau memiliki penebusan yang ada di sana untuk menangani itu, dan semua setan yang mau menyebabkan mereka berdosa, Engkau memiliki penebusan yang ada di sana, akan menanganinya, dan aku berdoa kiranya Engkau mengabulkan itu, dalam nama Yesus. Amin. Saya ingin tahu apakah ada